Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Tačno je 6:30, vreme je za početak još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda. Dobro jutro vam želim, ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati. Ova emisija bit će malo samo u znaku, pa ne mogu da kažem hvalisanja, ali nečeg sličnog. Imamo razloga da se hvalimo kolegama i koleginicama koji rade ovde. Naime, juče je Slađana Zarić, novinarka naše televizije, primila u britanskoj ambasadi odlikovanje kraljice Elizabete, a kolega Vojislav Karanović dobio je juče, uručena mu je ovogodišnja pesnička nagrada Desanka Maksimović. O njima i sa njima ćemo razgovarati u poslednjem polučasu ove emisije, dakle između 9:30 i 10:00, a pre toga ćemo dosta govoriti o raznim zanimljivim manifestacijama u našoj zemlji. Najavit ćemo Noć muzeja koja se sutra održava u celoj Srbiji. Čućemo šta se sprema u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Sutra ćemo najaviti i neke zanimljive izložbe ovde u Beogradu. Govorit ćemo o gastronomskoj manifestaciji Zlatna varijača u Starim Banovcima. Najavit ćemo festival roditelja gejmera. U pitanju su dakle deca i mladi koji igraju igre, ali i roditelji i njihovi strahovi u vezi sa ovom temom. Pričat ćemo o danima cincarske kulture i o cincarskoj zaostavštini u Srbiji. Između ostalog ima nešto vezano i za zgradu u kojoj se nalazi Radio Beograd. A najavit ćemo i početak radova na autoputu Preljina-Požega, danas počinju, pa ćemo se čuti uživo sa našom koleginicom Silvijom Pašajlić. Naravno, bit će tu još dosta informacija koje će obeležiti ovo jutro, a kao i svakog petka, između 8:30 i 9:00 imamo i kviz u kome neko od vas može da osvoji vredne nagrade, pa vam preporučujemo da svakako ostanete uz nas.
Ne možeš pomjeriti stjene od svih tajni najveću znaš, kada srce joj daš, kad jednom osjetiš pravo, kad voliš, kad voliš.
Tačno je 24 minuta do 7 sati. Ovoga jutra temperature u Srbiji izuzetno ujednačene i gotovo u svim mestima iznose ili 9 ili 10 ili 11 stepeni uz nekoliko izuzetaka, a to su Sjenica gde je 6, Crni Vrh i Zlatibor gde je 5 stepeni i Kopaonik gde je plus 1. Dakle, u svim ostalim gradovima 9, 10 ili 11. Uglavnom je oblačno, ponegde je i sa sumaglicom. A da čujemo od Marije Savić-Vučković kakav će biti dan pred nama.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo toplije sa dužim periodima sunčanog vremena, samo ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i to uglavnom u južnim i istočnim krajevima. Duvaće vetar slab promenljivog pravca, a najviša temperatura danas u intervalu od 17 do 21 stepen. U Beogradu takođe promenljivo oblačno i malo toplije, sa dužim periodima sunčanog vremena, u slab vetar promenljivog pravca i najvišu temperaturu oko 18 stepeni.
Lepo je čuti da su temperature ponovo oko 20, a ne oko 10 stepeni kako nam je bilo prethodnih dana. Još lepše je da ćemo imati sunce, a da će ga još više biti i tokom vikenda, što može sve samo da nas obraduje. A siguran sam da ovakvi vremenski uslovi raduju i vozače. Šta ih to čeka na putevima kroz Srbiju, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prestanak padavina i povoljniji vremenski uslovi u odnosu na prethodne dane doprinose boljoj prohodnosti puteva i lakšoj vožnji, međutim tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj koja trenutno smanjuje vidljivost u Leskovačkoj i Vranjskoj kotlini, prisutna je na Zlatiboru, a može i biti i na putevima pored reka i kanala. U popodnevnim satima očekujemo veći broj vozila, što je karakteristično za posljednji radni dan u ovoj nedelji, što može biti uzrok usporene vožnje na pojedinim deonicama. Iako su padavine uglavnom prestale, opasnost od odrona je i dalje velika na deonicama koje prolaze kroz klisure, ali ih može biti i na putevima u planinskim predelima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na popravci oštećenih delova mostova, kojih ima 4, a sastavni su deo autoputa od Subotice do Zrenjaninske petlje u Novom Sadu. Saobraćaj će na mostovima biti usporenijim i odvijaće se preticajnom trakom. Do 24. maja zbog radova na autoputu između petlje Batajnica i petlje Novi Banovci zatvoren je smer ka Novom Sadu, ali je zatvoren i deo petlje Novi Banovci, vozači se preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera onom koja vodi ka Beogradu. Do 3. juna produženi su radovi i na autoputu Batrovci-Kuzmin, zbog kojih se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija dvosmeno levim poluprofilom autoputa, a ujedno i podsjećamo da zbog radova i dalje nije u funkciji naplatna rampa Adaševci, isključenje za Šid, zbog čega vozači koji dolaze iz pravca Beograda moraju koristiti isključenje Kuzmin ukoliko putuju do Šida. Zbog radova na popravci mosta preko Tamiša na putu Beograd-Pančevo za saobraćaj su zatvorene dve saobraćajne trake, dok je smer koji vodi ka Beogradu sada dvosmeran. Međutim, zbog česte magle, koja je prisutna i na ovom delu puta, vozačima savjetujemo da obrate pažnju na brzinu kretanja, ali i privremenu saobraćajnu signalizaciju. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim, na kraju nedelje, smanjuje vreme zadržavanja, ali i pored toga su ona duga na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom, s obzirom na usporen rad njihovih carinskih administracija. Najbrži, a ujedno i najbolji i najjeftiniji način da zagrejemo motor u vozilu je da posle startovanja odmah započnemo vožnju bez nepotrebnog rada motora u mestu. Motoru je potrebno oko 15 minuta kako bi postigao normalnu radnu temperaturu, ali je vrlo važno da tih prvih 15 minuta vozimo umerenom brzinom, jer na ovaj način štedimo gorivo i čuvamo motor. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola 4 kod dva bela goluba. Hitovi, kad zvona zaneme, srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gomex, vikend akcija.
Šećer Crvenka, kilogram 59,99. Plazma keks, 600 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
15 minuta je do 7 sati. Dobro jutro još jednom sa talasa Radio Beograda. Vreme je da prelistamo i jutarnju štampu i vidimo o čemu se pišu kako novine, tako i brojni domaći internet portali. Počinjemo, kao i obično, od naslovnih strana. Blitz je posvećuje jednoj velikoj temi, istraživanje o preletačima. Za 3 godine 582 odbornika promenilo je dres. Zatim na naslovnici Blica otkrivamo šta se dešavalo u SPC, najburniji sabor proteklih godina. Ključne teme: Kosovo, poseta Vučića, vladika Maksim, vakcinacija. Feljton o Miši Janketiću, bio je glumac Sizif. Na naslovnoj strani Novosti, eksplozivna informacija koju otkriva ovaj dnevni list: zavarene prve cevi turskog toka u Srbiji, izdate građevinske dozvole za deonice od Ćuprije do Dunava i od Dunava do Zrenjanina, već je zakupljen ceo kapacitet gasovoda u projektu. Osim nas i Rusa, učestvuju Nemci i Italijani. 18. decembar, rok za završetak radova. Na naslovnoj strani Politike nekoliko tema. Jedna je: Savet Evrope protiv bezuslovne doživotne kazne. Neophodna je javna rasprava o izmenama krivičnog zakonika, kao i o mogućnosti uslovnog otpusta i preispitivanja presude, navodi se u pismu ministarki pravde, a sve povodom takozvanog Tijaninog zakona. Drugi naslov: ofanziva na autoputevima. Biće otvorena i poslednja, sutra će biti otvorena i poslednja deonica na južnom kraku koridora 10 kroz Grdeličku klisuru, a gradnja saobraćajnice od Čačka do Požege na koridoru 11 počinje danas. EU u ćorsokaku pred izbore, glasi još jedan od naslova. Merkelova pokušava da ujedini Uniju u strahu od ruskog mešanja u izbore, kineskog ekonomskog uticaja i monopola nad digitalnim servisima SAD, što je pojednostavljen i nepotpun spisak pretnji. Listamo dalje Politiku i pronalazimo još nekoliko naslova koji privlače pažnju. Jedan od njih glasi: bezbedni na internetu od malih nogu. Srbija je prva zemlja u regionu koja je 100.000 roditelja i 2.000 učitelja, nastavnika i vaspitača obučila da pomognu deci da lakše iskoriste sve prednosti svetske mreže. Zahvaljujući projektu Bezbedan internet za celu porodicu, koji partnerski realizuju UNICEF, Telenor i Ministarstvo prosvete, više od 100.000 roditelja i oko 2.000 vaspitača i učitelja obučeno je kako da decu nauče da od najmlađeg uzrasta na bezbedan način koriste digitalne tehnologije i internet. Smisao treninga bio je da odrasle osobe steknu praktična znanja kako da pomognu deci uzrasta od 4 do 8 godina da se snađu u digitalnom svetu. I penzioneri mogu u sezonske radnike, glasi još jedan od naslova u današnjoj Politici. Starosnim i porodičnim penzionerima neće se umanjivati niti obustavljati isplata penzija ukoliko ovog leta budu brali voće. Ispod ovog teksta naslov: stariji izloženi riziku od siromaštva. Uprkos privrednom rastu koji beleže Hrvatska i Srbija, stopa rizika od siromaštva među starijim građanima u obe zemlje raste iz godine u godinu. Kod suseda je situacija sada već prilično alarmantna, preneli su nedavno mediji, jer u riziku od siromaštva tamo trenutno živi čak 47,8% ljudi starijih od 65 godina. Predstavom Sumnja počeo festival Joakim Vujić u Kraljevu, zvucima fanfara pred punom salom Kraljevačkog pozorišta. Označen je početak 55. festivala profesionalnih pozorišta, čiji je domaćin Kraljevački teatar, prenosi Politika. E, Blic, kao što sam rekao, donosi priču o preletačima i u naslovu ističe da je za 3 godine redove stranaka promenilo 582 odbornika, među njima nekoliko rekordera koji su 4 puta od 2016. do danas promenili stranke, a u tekstu se navode i drugi vrlo zanimljivi detalji. Financial Times objavio tekst o evropskoj perspektivi regiona, prenosi Blitz pod naslovom Evropska unija ne sme da odustane od Balkana. Brisel je na ivici da počini istorijsku grešku na Balkanu, a neispunjena obećanja o članstvu ugrozila bi umerene i reformske struje u regionu, piše Financial Times u svojoj analizi. Blitz donosi intervju s ministrom za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem pod naslovom Takse su kukavičje jaje Prištine. Jasno je da se radi o taktičkom pristupu jačanja pozicije u pregovorima, kaže za Blitz Nenad Popović. Ko će biti sledeći predsjednik Evropske komisije, pita se i Blitz. Naslov teksta glasi Igre moći. Vodeći kandidati 6 panevropskih stranaka za novog predsjednika Evropske komisije suočili su se u televizijskoj debati u sredu u Briselu, a teme koje su pokrili bile su toliko široke da ih je Deutsche Welle s pravom nazvao evropskim predsjedničkim izborima. Buran sabor glasi naslov teksta o Saboru Srpske pravoslavne crkve raspravljalo se o važnim temama na prolećnom zasedanju episkopa SPC, prenosi Blic. Prisustvo smenjenih vladika na saboru, razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ponoviti isti ili revidirati stav o Kosovo i Metohiji, napad na vladiku Maksima, vakcinacija ili ne. Ovo su teme sabora koje je nesumnjivo najburniji u posljednjih nekoliko godina, prenosi Blic. Ovaj dnevni list piše i o temi o kojoj smo mi govorili ovde pre nekoliko dana u našem jutarnjem programu. Doniranje jajnih ćelija, spermatozoida i celih embriona počinje i u Srbiji. Banka polnih ćelija počinje sa radom. Biće otvorena sledeće nedelje i nalazit će se u klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, prenosi danas Blic. Blitz se pita u naslovu ko kupuje hotele po banjama. U nadnaslovu Rusi, Kinezi, trgovci posuđem i serviseri ulažu u turizam. Tako se bar može zaključiti sudeći po uvidu ugovore, odnosno na osnovu podataka iz Agencije za privredne registre, prenosi Blitz. Velika tema o kojoj pišu novosti jeste početak izgradnje turskog toka u Srbiji. Velika površina 6. i 7. strane posvećena je ovoj temi. Tu je i grafički prikaz kako bi, to jest kuda bi trebalo da ide gasovod kroz Srbiju. Pripremni radovi uveliko traju, prenose novosti, a na pojedinim mestima već su zavarene prve cevi. Očekuje se da posao bude gotov najkasnije do 18. decembra. U ostalim temama, intervju sa Sinišom Malim, ministrom financija, naslov glasi biće prostora da povećamo plate i penzije. Verujem da će nam rezultati u drugoj polovini godine to i omogućiti, kaže Siniša Mali. Koji su razlozi zbog kojih je Srbija druga u Evropi po smrtnosti i od kancera? Pitaju se novosti u tekstu pod naslovom Rak otkrivamo kasno. I novosti pišu o predstojećim izborima u Evropskoj uniji pod naslovom Škripi EU osovina. Merkelova ne misli da je Macron reformator, a ona kočničar Evrope. Srbija ustaje protiv GMO. Glasi naslov teksta na sajtu novosti.rs. U gradovima širom naše zemlje u subotu će biti održani protesti Marš protiv Monsanta Bayera. Stručnici upozoravaju da novi zakon otvara vrata za promet namirnica. Blitz na svom sajtu piše o ratu huligana na ulicama Beograda, dovodeći ih u vezu sa tučama među tinejdžerima. Poslednja se desila kada su dvojica navijača Voždovca uhapšena zbog sumnje da su u nedelju uveče posle utakmice brutalno pretukla jednog 16-godišnjaka i njegovog druga, a razlog je bila zastava kluba koju su oni nosili. U tekstu se navodi da je ovo samo jedan u nizu sukoba među navijačkim grupama na Voždovcu koji traju još od 90-ih godina. A na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, pronalazimo naslov Vremenska prognoza na udaru 5G mreže. Kontroverze i strahovi u vezi sa negativnim posljedicama ove mreže ne jenjavaju. Posle zdravlja na red je došla i prognoza vremena. Europski centar za prognozu zabrinut je što mreža 5G koristi frekvencije važne za meteorološka osmatranja. I svi mediji, kako štampani, tako i elektronski, donose i vest o tome da su sinoć izabrani svi finalisti 64. pesme Eurovizije. Održano je drugo polufinalno veče, a predstavnike među finalistima imaće Severna Makedonija, Holandija, Albanija, Švedska, Rusija, Azerbejdžan, Danska, Norveška, Švajcarska i Malta. Mi ćemo ovog jutra u našem jutarnjem programu čuti i malo opširniju priču o Izraelu, zemlji domaćinu ovogodišnje pesme Eurovizije, ali nešto kasnije u našem programu. Sada je 3 minuta do 7 sati, tačno u 7 čućete najnovije vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. jedan muškarac je poginuo u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Grodske kada je Pežo kragujevačkih registarskih oznaka udario u stub nadvožnjaka. Na delove smrskanog Pežoa, koji su se od siline udara rasuli po kolovozu, potom su naletela dva vozila vlade Srbije, koja su naišla neposredno posle nesreće, a u jednom od njih bila je i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Beogradska štampa prenosi da niko iz vladinih vozila nije povređen. Počinje izgradnja deonice koridora 11 Preljina-Požega. Saobraćajnica će biti duga 30,9 km, a na trasi će biti 25 mostova i 3 tunela. Vrednost radova koje će izvoditi kineska kompanija China Construction Corporation je 450 miliona evra, a rok završetka 2,5 godine. Kako je najavljeno, početku radova u 15 časova prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Potvrđivanje predloga zakona o zajmu za kredit radi izgradnje najavljenog početka radova deonice autoputa Preljina-Požega u visini od 445 miliona dolara od kineske Export-Import banke jedna je od tački dnevnog reda Skupštine Srbije. Poslanici će danas nastaviti rad raspravom o amandmanima na taj, kao i na set zakona iz oblasti pravosuđa, kojima se u pravni sistem uvodi doživotna kazna zatvora. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu o nacionalnom vanrednom stanju, kojom zabranjuje američkim telekomunikacionim mrežama da kupuju od stranih kompanija opremu koja je ocenjena kao rizična. Agencije ocenjuju da je Trump tom naredbom otvorio put da se američkim kompanijama zabrani poslovanje sa kineskim gigantom Huaweijom. U norveškoj prestonici Oslu ne vode se pregovori venecuelanske vlasti i opozicije, tvrdi opozicioni lider i samoproglašeni predsjednik Venecuele Juan Guaido. Kaže da je u pitanju posredovanje Norveške u pokušaju rešavanja krize. Na sastanku u Oslu borave ministar informisanja Jorge Rodriguez i jedan od najistaknutijih opozicionih poslanika Stalin Gonzalez. Na gradskim trgovima širom Srbije danas će plesati učenici završnih razreda srednjih škola. Tradicionalni maturski ples biće održan u podne na 50 lokacija u zemlji. Maturanti će plesati kadril uz muziku Johana Strausa. U Novom Sadu danas će biti održana prva parada ponosa. Po najavi organizatora, biće ukazano na položaj LGBT populacije i ostvarivanje prava koja su zagarantovana Ustavom Srbije. Današnji Pride biće i završni događaj u okviru prve Novosadske nedelje ponosa. Druge polufinalne večeri takmičenja za pesmu Eurovizije u finale su se plasirali predstavnici još 10 zemalja: Severne Makedonije, Holandije, Albanije, Švedske, Rusije, Azerbejdžana, Danske, Norveške, Švajcarske i Malte. Oni će se u sutrašnjoj završnici Eurosonga takmičiti sa finalistima iz prvog polufinala, među kojima je i naša Nevena Božović. U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković igraće protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. U Vitoriji počinje Final Four košarkaške Evrolige. U prvom polufinalu od 18 časova igraće Fenerbahče protiv Anadolu Efesa, dok će se u večernjem terminu od 21 čas sastati CSKA i Real. Naš trofejni stručnjak Željko Obradović na klupi Fenera pokušaće na svojoj 18. završnici najznačajnijeg evropskog klubskog takmičenja da osvoji jubilarni 10. trofej. Košarkaši Golden State-a savladali su noćas Portland 114-111 i poveli su sa 2-0 u pobedama u finalu zapadne konferencije NBA lige. U finalu istoka, podsjetimo, Milwaukee vodi u seriji sa 1-0 protiv Toronta. Danas će biti promenljivo oblačno i toplije vreme sa dužim sunčanim periodima. Ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu 9 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu i u Beogradu 11 stepeni. 7 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti, vreme je da najavimo šta ćete sve moći da čujete u ovom satu našeg jutarnjeg programa. U rubrici Pitanje jutra, koja je aktuelna između 7:35, recimo je 7:50, plus minus koji minut, pitaću vas koliko često idete u muzeje i koliko je za celu našu zemlju i za ove kulturne ustanove važna noć muzeja koja se sutra održava u celoj Srbiji. O tome ćemo više pričati i u narednom satu kada ćemo čuti šta se to sprema u Novom Sadu i Kragujevcu za noć, tokom noći muzeja, kao i ovde u Beogradu. A čućemo i priču iz sela Brekova. Zašto baš odande? Pa zbog toga što osnovci iz tog sela već godinama nižu brojne uspehe na brojnim takmičenjima, pa je naša koleginica Slavica Jovanović otišla da proveri u čemu je njihova tajna. Uskoro ćemo se čuti i sa koleginicom Silvijom Pašajlić, koja će najaviti početak radova na autoputu Preljina-Požega, koji kreću danas. A pred kraj sata imat ćemo vremena i za kratak sportski izveštaj. No, pre svega toga, kao što ste već i navikli, vreme je za našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Pašin konak u Vranju. U 18. veku Vranje je, kao i ostatak Srbije, bilo pod turskom vlašću. Čitav grad bio je orijentalna varoš. U Vranju je sredinom veka živeo Raif Bek Džinoli sa svojom porodicom, a 1765. godine on je podigao raskošan konak za sebe, želeći da njegova kuća bude najlepša u Vranju. Kompleks Pašinog konaka je drvene konstrukcije, koja je ispunjena blatom izmešanim sa slamom. Ovaj sistem zidanja se zove bondruk i bio je zastupljen na teritoriji čitavog Osmanskog carstva, pa i u Srbiji. U tadašnjoj osmanskoj kulturi bio je običaj da u svakoj kući postoje odvojene prostorije gde su boravili ženski i muški članovi porodice. Muškarci su stanovali u krilu koje se zvalo Selamluk, dok je deo gde su žene boravile nazivan Haremluk. Imućniji pojedinci imali su sredstava da sagrade dve odvojene kuće, pa je tako Raif Bek Džinoli sagradio Pašin konak. U konaku, gde je on boravio, na prvom spratu se nalazila najlepša prostorija u kući, gde je Paša primao svoje goste i provodio slobodno vreme. Ta soba se nazivala Divan Hana i zahvaljujući velikim prozorima iz nje se pružao prelep pogled na baštu punu šarenog i mirišljavog cveća. Drvene tavanice u svim sobama bile su bogato ukrašene veštom rukom drvorezbara. Sobe u kojima su se nalazile peći zvali su se odžaklije i služile su za grejanje čitavog konaka. Nekada je dve zgrade povezivao mostić. Danas ih vezuje samo zajedničko dvorište. 1881. godine konak je pretvoren u gimnaziju, koju su završile mnoge poznate ličnosti srpske istorije, među kojima se najviše ističe Bora Stanković, jedan od najznačajnijih srpskih pisaca.
Deca moja, slatka moja dečica, ajde, pojte. Iskam da slušam vaš topao, vaš mek glas.
Bori je profesor tada bio također čuveni pisac, Radoje Domanović.
Radoje, hoćeš ti početi nešto da čitaš?
Pa može, šta biste?
A, ja bi za moju dušu onu priču dobročinstva.
Koje je to?
Ono od vas suseda. Kratko jeste, ali je po meni puno oko oko.
Kasnije je u zgradu konaka useljena opština, a od 1960. godine se u njoj nalazi Narodni muzej Vranja.
Tekst Vladana Putić Pica. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija
Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sjedim sam, nećeš doći, da li si s njim? I ove noći milion pitanja me ubija. Znaš da me vrijeđa prevara i zaleđa usnažu sve, a loži me. Ne mogu da ti oprostim što si s njim, a ja sam.
Sakrijem, ne mogu da ti oprostim što si s njim.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 15 minuta. Temperature u Srbiji malkice su porasle u odnosu na prethodni sat. Sada su uglavnom 10 i 11 stepeni, u Negotinu je 13, u Sjenici je ostalo 6. U celoj zemlji je suvo, ponegde oblačno, ponegde sa maglom, a danas tokom dana temperature će ponegde dostići i tu magičnu brojku od 20 stepeni o kojoj smo u prethodnoj nedelji mogli samo da sanjamo. I baš po ovakvim vremenskim uslovima danas će početi izgradnja autoputa Požega Preljina i na licu mesta nalazi se naša koleginica Silvija Pašelić i proverava kakva je situacija. Dobro jutro, Silvija.
Dobro jutro, pa evo jedan veliki događaj će danas biti u Pakovraću na 7 km od Čačka, a pred građevinarima je izuzetno zahtevna, komplikovana i skupa deonica na kojoj se planira izgradnja 3 tunela, 3 petlje i više od 30 mostovskih konstrukcija. Od Preljine do Pakovraća je planirano da bude izgrađen jedan tunel. Modernom saobraćajnicom će se premostiti reke Čemernica i Zapadna Morava, a kroz Jelicu najdužim tunelom stizaće se na područje opštine Lučani, gde je predviđena izgradnja još jednog tunela. Tako će deonica Preljina-Požega biti podeljena za manje, na tri manje deonice, a predviđeno je da radovi traju naredne 2,5 godine. Pre svega, treba reći da su Ibarska magistrala, ali i magistralni put od Čačka prema Užicu među najopterećenijim putnim pravcima u Srbiji, pa će izgradnja deonice od Preljine do Požege doprineti većoj bezbednosti saobraćaja. Znači, ne samo da će deonicom autoputa se putovati brže, nego će biti to i bezbednije. A izgradnja deonice koridora 11 je i od izuzetnog privrednog i turističkog značaja, ne samo za čačanski kraj, nego za čitavu zapadnu Srbiju. Početak izgradnje deonice biće svečano obeležen u 15 časova, kada se očekuje dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, pa ćemo mi odavde i dalje izveštavati u današnjim informativnim emisijama.
Imaćete dosta posla danas, Silvija. Hteo sam samo da te pitam kako Čačani komentarišu konačno nastavak izgradnje autoputa. Imamo ovu deonicu od Ljiga do Preljine, jel da sad će biti još produžena do Požege?
Mi smo eto već iskusili, što kažu, jedan deo tog autoputa, odnosno ovo je zapravo nastavak puta od Beograda do Južnog Jadrana. I od Preljine do Ljiga već se primećuje taj značaj, taj put se koristi već od novembra 2016. godine. Znači, ne samo u saobraćenju, već i u privrednom i turističkom smislu je već doneo korist, da kažem tako, u čačanskom kraju. Stigli su i novi kilometri autoputa, ali i novi investitori. Više od 5,5 miliona vozila je prošlo od novembra 2016. samo tom deonicom. Ako znamo da ovom magistralom koja vodi od Čačka ka Užicu dnevno prođe 15.000 vozila, onda možete zamisliti koliko će tih 30,9 km značiti da se M skrati put, da se brže pređe i da se bezbednije tuda kreću vozila.
Odlično, eto jednom lepom vešću smo otvorili ovaj sat našeg jutarnjeg programa. Silvija, hvala na ovim informacijama i naravno čućemo te i tvoje koleginice i kolege i kasnije tokom današnjeg dana u našim informativnim emisijama. Čuli ste Silviju Pašelić i ovaj prvi jutarnji raport, da tako kažem, kojim smo najavili izgradnju, i to je početak izgradnje deonice autoputa od Preljine do Požege. Ostaćemo i u narednim minutima u istom delu Srbije, ali ćemo prethodno malo da predahnemo uz muziku.
Medim leko kad si pored mene ti, oblake daleko nose boje ljubavi, samo do tvoje ruke greju me, leto zima sunce kiša meni isto. Thank you.
Đaci osnovne škole u Ariljskom selu Brekovu već godinama su na različitim takmičenjima među najboljima. Uspesi na olimpijadama ruskog jezika bili su povod da im kompanija NIS u okviru programa Energija znanja opremi digitalni kabinet. Njih je posetila i naša koleginica Slavica Jovanović.
Milan Luković i Milovan Pajović su jedini osmaci škole u Brekovu. Zajedno u klupi, ali i među najboljima u Republici, jedan iz istorije, drugi geografije, iako do škole ne stižu baš lako.
Uz malo vežbe, malo truda, pa i nije toliko teško, ali ako se voli. Jezik danas je malo, ali je nekako lakše nam je, svi se znamo, sve nam je nekako lakše s manjim društvom.
Idem 3 km peške, a posle nas uzima autobus što vozi đake.
Nije li teško doći, na zimi su snegovi veliki, kako?
Pa jesu. Čistimo puteve, dolazimo 3 km, ali navikli smo se. Pomažemo kad zatreba jedan drugom. Ne zameramo jedan drugom, slažemo se.
Njihovim stopama kreće i Magdalena Teofilović, za koju matematika u 3. razredu nema tajni, što potvrđuje posljednje takmičenje na kojem je jedina osvojila svih 100 bodova.
Ne bih da se hvalim, ali da.
Kako oni prihvataju to da si ti super matematičar, te tvoje drugarice iz razreda, recimo. Jel pomažete jedni drugima?
Da, naravno. I lepo su prihvatila jer su one mnogo dobre drugarice.
Drugarstvo je ono što povezuje 50-ak đaka, a s nastavnicima želja za znanjem, kaže Dragica Vučićević, koja je učiteljica u ovoj školi 29 godina.
Sa decom je lepo raditi inače. Sa seoskom decom svakako verujem danas lakše nego sa decom u gradu. Mada sam rad u seoskim školama je zahtevniji, u smislu rada u kombinaciji na podeljenim školama.
Škola u Brekovu broji 123 leta. Sećanje na prošlost i prvog učitelja Aleksu Lj. Marinkovića, kome su podigli kraj putašu u dvorištu, čuvaju u svim generacijama, ali misle i na zahteve digitalnog doba, jer će narednih godina biti i više đaka, kaže direktor Goran Ičelić.
Ne želimo da se učaurimo, da se ništa ne menja, znači nego da nekako pravimo ovaj kopču tradicije i onog modernog i savremenog što iziskuje ovaj savremeni vid nastavnog procesa.
Nova učionica omogućit će lakše sticanje znanja, u sve to zadržat će i posebno mjesto u selu zemljoradnika, stočara i pesnika, smeštenom visoko u Arijskim brdima, gdje je škola, kako je, dolazeći u pohode brekovačkim stihotvorcima, zabeležio Dobrica Erić, oduvek celom selu rodbina.
Nešto nema te na Facebooku da lajkuje ti status, na Twitteru da retituje ti pasus, uklonila čoveka i na nalogu G-Bane. Spao je gori nego najgora bi gura. Blok tamo, blok vamo, nije neka fora, on ne gleda ti samo one slike sa mora. On je samo hteo da igrate twiste, izvinje li neki problem da me skinješ sa blackliste. Ma nema veze, vi niste ista klasa, ne voza se GL, ne voza se S klasa. Nema veze, vi niste ista klasa, ne voza se GL, ne voza se S klasa. On je dobar, on je pošteni fin, on je pravi radnički sin, tebi takav ne treba, a ti sa mnom viš ne treba. Ti si zvezda, ti si sad in, a on kola je zlozi na plin, lomiš jama sutra do prek sutra, a za njega malo sutra. Samo starleta, političari su tvoja omiljena meta. Dada su reality u sutra, u budvi na moru, preko sutra već si u državnom resoru. Imala profilna na koju leš pol gola, na koju mi svi kidamo do bola. To nije za frajere dubokoga džepa, to je samo da bi tvoje mami bila lepa. On je dobar, on je pošteni fin, on je pravi radnički sin, a tebi takav ne treba. We'll be right back.
specijalno izdanje emisije Iza kulisa. Gošća, glumica Gorica Popović, dobitnica nagrade Žanka Stokić. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Subota, 18. maj, 13:05. Radio Beograd 1.
Eko. Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Gomex. Vikend akcija.
Šećer Crvenka. Kilogram 59,99. Plazma keks. 600 grama. 299,99.
Šešir na krivi. Lakše se živi. Vaš Gomex.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posjetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
Tačno je 7:30, malkice smo poranili ovog jutra, možda nekih 5-6 minuta, i otvaramo naše brojeve telefona za vaše javljanja. Brojevi su 3225299 i 3225099. A ovog jutra voleo bih da popričamo o tome koliko često idete u muzeje i šta mislite koliko cijeloj našoj zemlji, a pogotovo nama, običnim građanima, znači Noć muzeja kao manifestacija koja promoviše ove vrlo značajne kulturne ustanove, i to na jedan obično originalan način, i tako privlači svake godine veliki, veliki broj ljudi. Počelo je stidljivo, ali se tokom prethodnih godina zaista proširilo na sve veći broj gradova i sve veći broj ustanova koje otvaraju svoja vrata. Čak i neke ne tako tipične kao što su fakulteti, na primjer. A evo ove godine imat ćete priliku i da posjetite zgradu Radio Beograda i saznate nešto više i o njoj, ali i uživate u noći poezije u našoj zgradi. Dakle, voleo bih da nam se javite na brojeve 3225299 i 3225099 i kažete nam koliko volite da idete u muzeje, gde ste i kada posljednji put bili i da li planirate da posjetite neki muzej sutra od 17 do 24 kada će trajati ovogodišnja Noć muzeja u Srbiji. Ove godine u 120 gradova širom sveta bit će održana Noć muzeja. Od 2005. godine ova manifestacija održava se u Srbiji. Prvi put održana je u svega 5 beogradskih muzeja i galerija i tada je uspjela da animira više od 4000 posetilaca. 14 godina kasnije taj broj narastao je na neverovatnih 500.000 ulazaka u muzeje na skoro 200 lokacija akcija u više od 60 gradova i mesta širom Srbije. Da li ste i vi bili među njima tokom prethodnih godina i da li i ove godine, tačnije sutra, planirate da posetite neku od ustanova u Noći muzeja? Voleo bih da mi to kažete u narednih nekoliko minuta. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Zovem iz Bora. Uh-huh. I mogu da samo kažem da što se tiče osoba sa invaliditetom, odnosno slepih lica, malo je mogućnost da slepa lica obiđu muzeje, recimo Prirodnjački muzej, to je rešio problem. A ja kao predsjednik Saveza slepih i Zaječara usvojio sam uz donacije i ministarstva da napravimo u Romanojani oznake za slepe na Brajlovom pismu i izdali smo na Brajlovom pismu isto jednu knjigu gde posetioci mogu da dođu i naročito osobe sa invaliditetom, kažem, koje sa vizualnim hendikepom mogu da se upute, da obiđu svaku figuru, statue, tako, i objašnjenje na pravilnom pismu, i to je dobro. Ja volim da idem u muzej, ali tamo gde mogu da opipam recimo skulpture, mada moj prijatelj iz Bora dobre skulpture pravi i on je iznao napolju na iznad, što kažu, u dvorištu. Uh-huh. I ja obično odem i tamo mene to interesuje, znači te skulpture, da li su od drveta, kamena ili nečeg drugog. E tako treba da i drugi muzeji urede mogućnost da i slepi, odnosno osobe sa vizualnim hendikepom mogu da obiđu muzeje. Hvala.
Hvala i vama što ste nam se javili i ukazali evo i na tu potrebu. Evo, ja znam i pričali smo o tome u jutarnjim programima da postoje i turističke ture za osobe sa invaliditetom, a evo postoji potreba, kao što smo čuli, i za većom kulturnom ponudom, kako za slepe i slabovide, tako i za ljude sa nekim drugim oblicima invaliditeta. Siguran sam da će organizatori i Noći muzeja, ali i zaposleni na nekim drugim kulturnim ustanovama uzeti ovo u obzir, a znam da u nekim ustanovama već i rade na tome. Ove godine Noć muzeja bit će održana u Aleksincu, Beloj crkvi, Čurugu, Gornjem Milanovcu, Kikindi, Kruševcu, Loznici, Paliću, Šapcu, Surdulici, Valjevu, Žagubici, Aranđelovcu, Dimitrovgradu, Inđiji, Kosjeriću i još mnogo, mnogo, mnogo gradova i mesta u Srbiji, ali neću stići da ih pročitam sve jer nam se već neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim. Edita Farkaš ovde iz Subotice. Želim da kažem da je jedan od najlepših stvari u našem gradu Noć muzeja. Mm-hmm. I uopšte ja mislim da svugde. I trebalo bi možda neke stvari da se dopune sa tim Noćem muzeja. Recimo, ja pripadam u onu stariju generaciju, već nažalost, gde ili moja generacija ili nema dozvolu za vožnju već, znate, zbog godine i zbog zdravstvenog stanja, tako da bi možda neke autobuse u toku noći mogli za taj dan gradsko saobraćajno. To se odnosi više na one koji su malo udaljeni, znate, ne stanu i svi oko gradske kuće.
Eto još jedna ideja, dakle, za
organizatore. Da, jer tako je dosta skupa ako vi 10 kilometara trebate. Nego, drugo nešto, muzeji su nešto obožava muzeje, sve muzeje na svijetu, i želim da kažem da bi trebalo češće možda u toku godine održati možda dane muzeja ili nešto, da se literarne večeri tamo gde ima akustika dobra, onda pošto su to obično starije zgrade, koncerti mali, pa kamerni koncert ili nešto tako, naučna predavanja, zašto se i u atriumima i u dvorištima, čak i u muzejima neku prigodnu prostoru da se odredi, da se to više, kod vas u Beogradu verovatno to je više, jeli, već uključeno, ali kod nas nažalost ne. čak i likovni, mislim, muzej likovne umetnosti bi ovdje mogli, pa kako je divno sedeti u jednoj dvorani među slikama i slušati nešto lijepo u vezi istorije umetnosti i tako, književno večer recimo.
Hvala vam na tom predlogu koji ste iznijeli, a evo informacije za vas večeras, izvinjavam se, sutra. Od 17 otvara se izložba Jugoslovenska grafika druge polovine 20. veka u Subotici, to jest iz savremene galerije Subotica, a sve se to dešava u parku Palić. Nakon toga bit će priređeno i pesničko veče i radionica za decu, a potom i džez koncert. A nama se još neko javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Iz Subotice isto, mi smo nešto vredni danas.
Eto, potrefilo se, da, da.
Vidite, ja mislim da od prve noći muzeja koje se organizuju u Subotici, ja sam redovno posetilac. I to je nešto što je divno, ne samo zbog muzeja, nego zbog svih onih otvorenih vrata, objekata i ustanova gde mi ne bismo inače zavirili. Jer u muzej i odemo, ali otići recimo pogledati stare knjige u biblioteci, pa to baš i nije nekako uobičajeno. I jako puno ustanova u Subotici otvara svoje vrata u toj noći muzeja, iako je Subotica mali grad, ne uspem da obiđem sve, nego napravim selekciju. I ono što je još najlepše od svega, ja vodim svoje unuke sa sobom i one se jako raduju toj noći muzeja, jer su u situaciji da budu i dugo budne, dugo u gradu, dugo na polju i da vide nešto lijepo. I naravno to je uvek popraćeno fotografisanjem, tako da mi se jako lijepo zabavimo za tu noć muzeja. I svaka čast onome ko se setio da otvori vrata, ne samo muzeja, nego svih ostalih ustanova kulture za ovo večer.
Hvala i vama što ste nam se javili i lepo se provedite sutra uveče u obilasku sa unukama, a evo nama se još neko javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Mitrovice, leve.
Dobro.
A, tako je, volim Saljivo. A ja sam i prethodnih godina gledao te noćne i svakojake umetnosti i volim ja to sve da vidim. I od kamena i od svega, i moj postani mozak tako razmišlja i pitam ja neke te umetnike, slikare, kao oni su intelektualci, pametni, fakultetski, tako nekako. Ja bih htio na tim slikama i ne ti umetnosti ti, da vidim poštenje ljudsko, pravednost, tu žensku dobrotu, i to, da se to može tako nekako nacrtati, nekako pokazati, jer gledam ove nasminkane, nafarbane, meni to deluje i ono, slušajući istoriju tog Pariza i to samo pre 50-70 godina, kako je to bilo, to šminkanje, to je bilo kriminalno i kažnjavano, i sve to tako, i ja vidim da se malo ne kriminalci za te lepi hodeće i šminke kriju, kao i što jeste, i peru pare i tako nekako, i te umetnike, slikare.
Oh, pa vi ih baš na grdi ste sad ispadoše, pa, ljudi koji
ja
se bave umetnosti.
Sve to lepo, ali tu lepotu, stvarnu dobrotu, ljudsku poštenje, i kod vas radi, o Beograda je već 40 godina, ja tražim neke pesme, ima lepih poneki, ali da, za nekima tragam preko 40 godine, ne mogu da ni sad imam prezme pevača i pevačice. Naprimjer, jedan pevač peva disko je muzika, svaka žena voli da je dominantna u refrenu.
Ja se izvinjavam, malo ste odlutali od teme, pa ćemo morati da vas prekinemo. 7 je sati i 42 minuta. Dakle, sutra uveče od 17 do 24 vrata brojnih muzeja, i ne samo muzeja, i nekih kulturnih, ali i naučnih i drugih ustanova bit će otvorena za građane brojnih gradova i mesta u Srbiji. Obratite pažnju, informišite se šta se dešava u vašem gradu i eto dobrog predloga, to jest predloga za dobar provod sutra uveče. O noći muzeja govorit ćemo i u narednom satu u našem jutarnjem programu, a za nekoliko minuta čućete i priču o Izraelu, gde se sutra održava takmičenje za ovogodišnju pesmu Eurovizije.
Ruke daj mi Sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami. Volela bih to, da te sanjam. Ne umem ja više da se sanjam, bojim se da nestaneš na kraju.
Nevena Božović predstavljaće Srbiju sutra uveče u finalu ovogodišnje pesme Eurovizije, a od sinoć su poznati svi učesnici finala 64. takmičenja. Ovogodišnji Eurosong održava se u Tel Avivu, a u finalu koja će se održati od sutra, Nevena Božović nastupa sa pesmom Kruna. Eurovizija se održava pod sloganom Usudi se da sanjaš, a u narednim minutima predstavit ćemo domaćina takmičenja uz osvrt na najveće uspehe Izraela na pesmi Eurovizije, pripremio Aleksandar Milivojević.
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher.
Izraelska pevačica Neta je prošlogodišnjom pobedom u Lisabonu uspela da vrati pesmu Eurovizije u domovinu posle 20 godina. Trijumf Nete svrstao je Izrael među najuspešnije učesnike ovog takmičenja sa 4 pobede. Ova zemlja je tek treći put domaćin pesme Eurovizije. Nadmetanje 1980. je održano u Holandiji nakon što je izraelska televizija odbila da organizuje manifestaciju zbog troškova i činjenice da se datum održavanja Eurovizije te godine poklopio sa danom sećanja u Izraelu. Prvi nastup na najpopularnijem muzičkom takmičenju na svetu Izrael je imao 1973. godine u Luksemburgu. Do sada Jerusalim je bio grad domaćin dva puta, dok je prvi put Tel Aviv ovih dana ugostio predstavnike zemalja širom Evrope. Tel Aviv je drugi najveći grad Izraela sa 445.000 stanovnika. Svake godine 2,5 miliona stranih turista dolazi u grad koji je jedan od najposećenijih u ovom delu sveta. Neke od plaža su rangirane kao najbolje na planeti. Tel Aviv se često zove gradom koji ne spava zbog vrlo aktivnog noćnog života, sa raznolikom ponudom noćnih klubova i barova. Pored Tel Aviva, tri grada su konkurisala za organizaciju ovogodišnje Eurovizije: Jerusalim, Haifa i Eilat. Takmičenja ovogodišnje pesme Eurovizije održavaju se u areni Expo, koja se nalazi u severnom delu Tel Aviva. Arena predstavlja kompleks tri paviljona. Takmičenje se odvija u paviljonu 2, kapaciteta 10.000 mesta. Zelena soba, odnosno Green Room, je smeštena u prvom paviljonu, kao i novinarske ekipe. Paviljon 13 je upotrebljen za produkciju. Scenografiju je dizajnirao Florian Wider, koji ima iskustva u evrovizijskoj priči, jer je i 2011., 2012., 2015., 2017. i 2018. godine bio glavni dizajner. Bina u Tel Avivu je u obliku dijamanta sa prostorom za obožavatelje. Lista učesnika na ovogodišnjoj Euroviziji je skoro ista kao na prošlom takmičenju u Lisabonu. Prvobitno je trebalo da u Tel Avivu učestvuju 43 zemlje, ali su Bugarska i Ukrajina otkazale svoje nastupe. Politika je u slučaju Ukrajine bila jača od muzike koja bi trebalo da spaja narode širom starog kontinenta. Na nacionalnom takmičenju Ukrajina je izabrala Maruv za svoju predstavnicu, ali posle njenog trijumfa došlo je do negodovanja tamošnje javnosti zbog ugovorenih nastupa ove pevačice u Rusiji. Vlada ove zemlje je uskratila mogućnost pobednici da nastupi u Tel Avivu. Ukrajinska televizija je ponudila preostalim učesnicima sa nacionalnog izbora da predstavljaju Ukrajinu, međutim, svi su odbili. Crveni tepih je postavljen na trgu Habima u nedelju. Na tom trgu, u srcu grada, se nalaze i glavne ustanove kulture u Tel Avivu: Nacionalno pozorište Habima, Auditorium Charles Bronfman, koji je dom Izraelske filharmonije, i paviljon Helena Rubinstein za savremenu umetnost. Posle predstavljanja svih učesnika novinarima iz celog sveta, u Narodnom pozorištu Habima održano je svečano otvaranje ovogodišnje Eurovizije. Usudi se da sanjaš, slogan je 64. takmičenja za pesmu Eurovizije. Inspiracija za kreiranje ovogodišnjeg loga bile su tri reči koje simbolizuju Euroviziju: inkluzija, raznolikost, jedinstvo. Slogan nadmetanja kreira nacionalni emiter, organizator takmičenja, i on predstavlja deo identiteta ove manifestacije. Jedino u Moskvi 2009. takmičenje nije bilo obeleženo određenim sloganom. Logo Eurovizije u Tel Avivu je napravljeno tri trougla koji prave zlatnu zvezdu. Za organizaciju Eurosonga u Tel Avivu izdvojeno je 28,5 miliona evra. Domaćini manifestacije na sceni su Bar Rafaeli, Erez Tal, Asi Azar i Lucy Ayub. Aleluja, Izrael od 1973. do danas nije učestvovao na samo 4 takmičenja. Predstavnici ove zemlje numere su izvodili uglavnom na hebrejskom ili hebrejsko-engleskom jeziku. Prvi put su u celosti izveli pesmu na engleskom jeziku 2015. godine. Izraelska kompozicija iz 2010. Milim, koju je izveo Harald Skat, osvojila je nagradu u sve tri kategorije – nagradu novinara, umetničku nagradu i priznanje za najbolju i najoriginalniju kompoziciju. Pored 4 trijumfa 1978. 1979. 1998. 2018. godine, Izrael je imao još nekoliko plasmana među tri najbolje zemlje pesme Eurovizije. Početkom 80-ih, Avi Toledano 1982. i Ofra Haza 1983. su doneli Izraelu drugu poziciju. Izuzev dve pobjede u proteklih 30 godina, jedini su Orna i Mošadac uspeli kao izraelski duo da osvoje treće mesto sa pesmom Kan.
Čuli ste prilog našeg kolege Aleksandra Milivojevića, koji je najavio sutrašnje finale za pesmu Eurovizije. U 9 uveče, naravno, sve će prenositi i naša televizija, pa ćete i tako moći da pratite sva zbivanja u finalu za ovogodišnji 64. po redu Eurosong. Tačno u 8 sati na našem programu čućete najnovije vesti, a potom ćemo imati i gosta.
Što sam otišao večeras, ne znači da te manje volim. I fališ mi ko niko, nemoj sebe kriviti. Nikad nemoj to radiš, ti si najbolja na svetu. Sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh izvlače mi dušu i onda kad te nema vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti me mojim srcem oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tuga i bez. I ponovo ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te. Nisam bio lagao.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Za danas je najavljen početak radova na jednoj od najzahtevnijih deonica koridora 11 od Preljine do Požege. Ta saobraćajnica biće duga 30,9 km, a vrednost radova koje će izvoditi kineska kompanija China Construction Corporation iznosi 450 miliona evra. Rok za završetak je 2,5 godine, javlja Silvija Pašelić.
Pred građevinarima je izuzetno zahtevna, komplikovana i skupa deonica na kojoj se planira izgradnja 3 tunela, 3 petlje i više od 30 mostovskih konstrukcija. Od Preljine do Pakovraća planirano da bude izgrađen jedan tunel. Modernom saobraćajnicom će se premostiti reke Čemernica i Zapadna Morava, a kroz Jelicu najdužim tunelom stizaće se na područje opštine Lučani, gde je predviđena izgradnja još jednog tunela. Tako će deonica Preljina-Požega biti podeljena na tri manje deonice, a predviđeno je da radovi traju naredne 2,5 godine. Početak izgradnje deonice biće svečano obeležen u 15 časova, kada se očekuje dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o amandmanima na set zakona iz oblasti pravosuđa. Na dnevnom redu je i potvrđivanje ugovora o zajmovima za infrastrukturne i druge projekte, kao i predlozi odluka o izboru predsjednika sudova i sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Opozicija Venecuele zauzela i ambasadu te zemlje u Vašingtonu. Prethodno je u raciji američka policija uz pomoć tajne službe uhapsila 4 aktivista koji su mjesec dana protestovali u pomenutoj ambasadi, pružajući podršku legitimnom predsjedniku Nikolasu Maduru. Nije poznato gdje su odvedeni. Tačno u podne maturanti širom Srbije obeležit će kraj srednje škole plesom uz Štrausovu muziku. Maturantska parada je međunarodni i najpopularniji omladinski projekat u regionu, a u Srbiji se održava na više od 50 lokacija sa preko 11.000 učesnika. U Novom Sadu danas će biti održana prva parada ponosa. Po najavi organizatora bit će ukazano na položaj LGBT populacije i ostvarivanje prava koja su zagarantovana Ustavom Srbije. Današnji Pride bit će završni događaj u okviru prve Novosadske nedelje ponosa. U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković igraće protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas će biti promenljivo oblačno i toplije vreme sa dužim sunčanim periodima. Ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu je 10 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 11. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Je sati i 4 minuta. Prvi program Radio Beograda nastavlja druženje sa vama. Jutarnji program traje još skoro puna 2 sata, sve do 10, i još je mnogo zanimljivih tema pred nama, a stigao nam je već i gost sa kojim ćemo za nekih 10 minuta pričati o danima cincarske kulture. Biće nešto i u okviru Noći muzeja, a saznaćemo i kako je i zgrada Radio Beograda povezana sa cincarima. U ovom satu najavit ćemo i šta će se to dešavati u okviru Noći muzeja u Kragujevcu i Novom Sadu, a negde pred kraj sata imamo i kviz u kome ćemo nekoga od vas nagraditi vrednim nagradama, čak 20.000 dinara bruto je vrednost. Treba da nam se javite, ali nemojte odmah zvati, tek tamo za pola sata ili malo više, i da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu, pa ćete postati srećni dobitnik. Ali da pre svega toga, na početku ovog sata tradicionalno imamo rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Datumi uvode red u sećanja. Sortiraju ih u kolone. Dana, meseca, godina i šire. Ako su vekovni i oni još dalje, pamte se u ozbiljnim knjigama i na spomenicima. Posebne knjige za pamćenje datuma su one istorijske. Njima nije dozvoljeno da ih zaboravljaju i mešaju, ali i to se događa. Pa đaci i narodi trpe. To su veliki datumi, oni imaju svoje crvena slova u kalendarima i neradne dane u malim životima. Svaki datum traje jedan jedini dan, kao vilin konjic, koje god da je boje. Zato mali datumi ne zavide velikim, jer znaju da im je vreme isto i da je svaki dan za nekoga veliki samo ako ume sebi tako da ga obeleži. Kad ne ume, on pobrka datume i proglasi da za njega vreme više ne važi. A ako je nekom datumu krivo, neka proba da se ne menja, pa će svi da ga zapamte. Takva je to igra.
Srpski na srpskom.
Datumi se mogu pisati arapskim brojevima i tada se između njih stavljaju tačke. Ali ako se za mesec koristi rimski broj, iza njega nikad ne sledi tačka. Ispred jednocifrenog broja koji označava dan ili mesec, ne treba pisati nulu, osim u tehničkim tekstovima i u poslovnoj prepisci. Posle brojeva koji označavaju dan, mesec i godinu i tačke, sledi belina u tekstu, kao i iza rimskog broja, iza koga, da ponovimo, nema tačke. Uz datum često se piše i ime mesta, posle kojeg uvek treba staviti zapetu. Između zagrada obično se navode godina rođenja i godina smrti neke osobe sa primaknutom crtom bez tačaka. Kada je o datumima reč, treba obratiti pažnju i na razliku između starog julijanskog i novog gregorijanskog kalendara, koji je kod nas u upotrebi od januara 1919. godine. U 21. i 20. veku ta razlika je 13 dana, u 19. veku 12 dana, u 18. veku 11, a u 17. i 16. veku 10 dana.
Od januara 1919. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i u državama naslednicama stari datumi počeli su svoj život u ilegali. Verski su se opredelili i tavore u preračunavanjima. Koliko ima dana ako putnik ide peške, iz veka u vek, i to unatraške. 13 dana 1. januara izgubilo je svoje datume između dva kalendara. Tražimo ih u starim spisima među kosim crtama i u prebrojavanju. Ko se zbuni ili ne zna, pogreši datum i pamćenju poremeti red. Kad datumi počnu da tumaraju, vreme sadašnje se sekira, jer sve voli da opiše brojem, mestom i namenom. A vremen u prošlom sve jedno, što bi rekli stari, bilo nomad kad se brali kukuruzi ili kad je bio veliki povodanj. Šta će dan u brojka i pesniku namet na vreme, kad sve što će jednom da bude može da stane i u neuklesanu belinu na spomeniku profesora Koste Vujića ili u Eliotova četiri kvarteta. Vreme sadašnje i vreme prošlo, oba su možda prisutna u vremenu budućem, a vreme buduće sadržano u vremenu prošlom. Ako je čitavo vreme večno prisutno, čitavom vremenu nema iskupljenja.
Srpski
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sam je sati i 14 minuta, dobro jutro vam želim, slušate prvi program Radio Beograda. Konačno imamo jedan lep, skoro pa prolećni dan u Srbiji, još uvek po temperaturama se to ne bi zaključilo, ali pred nama je dan bez padavina i konačno sa malo više sunca. Trenutne temperature u Srbiji kreću se između 10 i koliko je najviše 15 stepeni, najtoplije trenutno Negotin sa pomenutih 15, a 13 stepeni je u Zaječaru i Novom Sadu. 12 je u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Subotici i Zrenjaninu, a 11 je najzastupljenija brojka ovog jutra. 11 stepeni u Somboru, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Požegi, Kraljevu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu. Okruglih 10 u Valjevu, Kuršumliji, Kruševcu, Dimitrovgradu i Vranju. Jedino je u Sjenici jednocifreno, tamo je 7 stepeni. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće između 17 i 21.
Gost jutra.
E, a nama je u gostima Marin Bodrožić, sekretar Srpsko-cintarskog društva. Povod zašto smo ga pozvali jesu dani cintarske kulture koje se danas i sutra održavaju ovde u Beogradu, sutra čak i u okviru Noći muzeja o kojoj smo pričali i još ćemo pričati u jutarnjem programu. Marine, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala što ste nam došli. Hajde da počnemo od ovoga što je najaktuelnije, da predstavimo šta će se dešavati u okviru dana cintarske kulture.
Da. Mi danas i sutra održavamo dane cintarske kulture i stvaralaštva, to je već sada tradicionalno. Jeste. To je već peta manifestacija pod istim nazivom i kao i ranije održat ćemo tu manifestaciju u kući Đure Jakšića u Skadarliji pod pokroviteljstvom ustanove kulture Parobrod i opštine Stari Grad. Ta manifestacija je, dolazi nam u susret nacionalnog dana cincera i zato se održava uvek u maju, pred nacionalni dan cincera, koji se obeležava 23. maja i on se obeležava svuda gde cincari žive, pa kako u Srbiji, tako u Rumuniji, Grčkoj, Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj. Mi ćemo ovom prilikom danas otvoriti tu manifestaciju i ta manifestacija će biti otvorena nastupom muzičke sekcije Srpsko-cincarskog društva Lunjina i to je ujedno obeležavanje 5 godina postojanja muzičke sekcije Srpsko-cincarskog društva. Također tom prilikom će biti predstavljena knjiga cincarskih narodnih umotvorina pod nazivom Gura Adara, Gura Sparca, autora Ivana Andreskog. Inače, uskoro će se pojaviti ta knjiga u dvojezičnom izdanju, na srpskom i na cincarskom jeziku, u izdanju Srpsko-cincarskog društva Lunjina u prevodu gospođe Lile Buze. Sutra se ta manifestacija održava u okviru Noći muzeja. Dakle, Noć muzeja počinje od 17 časova, a naš program u kući Đure Jakšića u Skadarskoj ulici započinje od 18 časova. Sutra će program uhvatati izložbu gospođe Nataša Marković pod nazivom Jelisaveta Načić, žena koja me uznemirava. To je jedan omaž arhitektonskom radu i životu gospođe Jelisavete Načić, koja je takođe cincarskog porekla, ona je i cincarske porodice Naku, kao što je zanimljivo, kao i glumac Taško Načić, to je ista cincarska porodica. Takođe, taj program sutra će se nastaviti nastupom cincarske muzičke grupe iz Makedonije, dakle imamo goste iz Skoplja, to je muzička grupa Armanji Perifani. To je jedna grupa koja neguje cincarsku izvornu muziku i veoma je poznata širom Balkana po svojim akapelima, akapela izvođenjima cincarske tradicionalne muzike. Dakle, sutra ta manifestacija će biti održana u okviru Noći muzeja i mi već tradicionalno sarađujemo evo već 6 godina sa kućom Đure Jakšića i tu ćemo održati ovu našu manifestaciju u susretu nacionalnog dana cincera.
Da, skodno se namestilo, 23. je nacionalni dan, a Noć muzeja je tu negde uvek između 15.
i 20. maja. Da, mi smo prošle godine takođe održali ovu manifestaciju, ali bila je u okviru pratećeg programa Noći muzeja.
Jeste. Danas takođe od 17 ili 18?
Od 18 časova, od 18 danas. Da.
Danas je ta izložba i dakle sutra pomenuti nastup grupe iz Skoplja. Marine, kada pričamo o cincarima, pre svega retko se priča o njima i retko se gde može nešto čuti i videti, a to je jedan vrlo zanimljiv narod, ako smem da upotrebim taj izraz koji možda nije prigodan, razbacan po celom Balkanu. Koliko sam video, najviše cincara ima u Grčkoj i u Rumuniji, je li tako bar?
Tako je. Definitivno, po brojnosti cincari su najzastupljeniji u Grčkoj, Rumuniji, ali bi tu pomenuo i Albaniju. Brojke su naravno nepouzdane, koje se pojavljuju u medijima i na primjer na Wikipediji, na internetu, ali možemo da kažemo sa sigurnošću da se oni u Grčkoj, da se one kreću minimum od 250.000 pa na više. I sličan broj negde cincara se nalazi i u Albaniji i možda nešto manji u Rumuniji. Cincari također žive u Makedoniji, zvanično po popisu stanovništva tu nam je nekako najpouzdaniji broj, pošto Cincari priznati za nacionalnu manjinu u Makedoniji, aha, tako da znamo da je taj broj nešto više od 50.000 u Makedoniji.
A pa i to je značajna brojka.
To je značajna brojka i Cincari su tu zastupljeni u mestima uglavnom kao što su Ohrid, kao što su Struga, kao što su Štip, Kruševo, u najvećem broju i u drugim mestima u južnoj uglavnom Makedoniji. Odatle i dolazi naša zajednica, možemo reći da najveći broj članova Srpsko-cincarskog društva u Beogradu, da su oni poreklom i da smo mi poreklom iz Republike Severne Makedonije. I također i moja porodica je tog porekla, tako da mi negujemo veze sa cincarskim zajednicama i ostalim balkanskim zemljama, poglavito iz Severne Makedonije, gde podržavamo saradnju na nivou kulturne saradnje, ali također i na nivou saradnje u okviru izdavaštva, u okviru nauke. Samo bih pomenuo da naše društvo trenutno radi na jednom projektu zajedno sa Makedonskom akademijom nauka i umetnosti i Srpskom akademijom nauka i umetnosti.
Da.
Taj naučni projekat je započet u decembru prošle godine i on će da traje još godinu dana najmanje i radi se o jednoj kodifikaciji, odnosno mapiranju cincarskog identiteta među cincarskim porodicama u Makedoniji i u Srbiji. Mi ćemo na kraju tog istraživanja imati pregled, imat ćemo prosto mapiranje gde je zastupljen cincarski identitet i cincarska kultura, prosto cincarska tradicija u Srbiji i u Makedoniji, na kom prostoru i među kojim porodicama i, što je još možda zanimljivije, na koji način su cincari uspeli da sačuvaju taj identitet, tu kulturu i u kojim oblastima prosto svakodnevnog života je taj identitet zastupljen, na koji način je sačuvan.
Baš me zanima da čujem rezultate kada bude gotovo to istraživanje. Umeđu vremenu nekako kada se priča o cincarima, vi ste pomenuli Taška Načića, ljudi najčešće pomenju Branislava Nušića, je li tako, kao jednog od najpoznatijih u našoj kulturi, ali tu je, na primjer, i ako sam ja dobro negde video, Riga od Fere, kao jedan znameniti balkanski građanin.
Jeste, Riga od Fere je također svojim poreklom cincar iz Velestina, iz današnje Severne Grčke. Vi ste pomenuli Branislava Nušića, čije ime po rođenju bilo Alkibijad Nuša, pa je kasnije promenjeno Branislava Nušić. Što se tiče ljudi iz srpske istorije, treba pomenuti također u oblasti kulture veoma značajan Sterija Popović, također koji je kao ministar prosvete bio zaslužen za osnivanje Narodnog pozorišta, Narodne biblioteke i Narodnog muzeja, ne treba zaboraviti velike njegove zasluge. Također, kada pominjemo srpsku istoriju, Laza Paču, ministar financija u vreme balkanskih ratova, pa je bio kasnije sve do 1915. godine.
Ima svoju malu ličicu, ali baš u centru grada.
Jeste, baš
odmah pored Narodnog muzeja.
Iza Narodnog muzeja, takođe. Ali takođe, tu su i ličnosti iz drugih oblasti srpske istorije, kao što su diplomatija, kao što su borba za oslobođenje srpskog naroda od turske vlasti. Naprimjer, ja bih pomenuo Nauma Krnara, koji se onako donekle je možda i zapostavljena istorijska ličnost, koji je bio lični sekretar Karađorđevi, koji je imao veliki uticaj prosto na sve ono što se dešavalo tokom prvog srpskog ustanka. I tu su takođe veoma druge značajne ličnosti. Danas kada biste pomenuli centar Beograda, pa tu imamo ulicu takođe Bimba Šekonde, ovde veoma blizu nas. Imamo Uzun Mirka Apostolovića ulicu, koji su bili takođe cincarskog porekla, veoma su značajni za srpsku istoriju.
Iz grada u kojem mi sad sedimo i pričamo ima veze sa cintarskom zaostavštinom, ako sam ja to dobro negde video.
To je nešto što ni ja ne znam, verovatno vi znate više od mene.
Uspeo sam samo da pronađem da podatak da su i oni učestvovali u izgradnji ove zgrade koja je nekad bila dom zanatlija. Oni su izgradili odavno i ponosni smo što se nalazimo baš u toj zgradi. Inače će se Radio Beograd pridružiti Noći muzeja, imaćemo ovde sutra čitanje poezije 202 i drugi program Radio Beograda će se tu priključiti. Ali da se vratimo još malo na to kako danas u 21. veku izgleda identitet cincara, koliko se ta tradicija dalje neguje, da li ovi savremeni tokovi nekako globalizacije utiču na to da ljudi malo zaboravljaju svoje poreklo i da se nekako utapaju u ove tokove?
Definitivno definitivno to ima uticaja. Uh-huh. I u nekoj meri to možemo reći da u nekoj meri otežava naš rad. Uh-huh. Da ta vrsta prosto dominantnog uticaja individualnog identiteta i razvoja individualnog identiteta donekle otežava posao, ali mogu reći da je to uticalo, kako meni deluje, sa druge strane, da naša zajednica ima još veću neku koheziju i veću snagu. Da prosto ljudi koji su tu okupljeni da osjećaju to i osjećaju veću potrebu neku za zajedništvo. Ja to mogu da primetim u našoj zajednici u Srbiji, a to primećujem, pošto smo u dobrim kontaktima i sa cinzarskim zajednicama u ostalim balkanskim državama, to primećujem i kod njih. Prosto došlo je do jedne kohezije i mi se trudimo u Srpsko cinzarsko društvo da negujemo pre svega cinzarski jezik, cinzarsku tradiciju i cinzarsku duhovnu kulturu. To radimo tako što održavamo časove jezika, to je veoma bitan element cinzarskog identiteta. Mi dva puta nedeljno imamo dva dvočasa cinzarskog jezika, on je otvoren i besplatan je za sve one koji žele da uče cinzarski jezik. To mogu biti ljudi koji su cinzarskog porekla ili ne moraju biti, naravno. Mm-hmm. To je, mi imamo jednu grupu, to je mešovita grupa, da imamo mlađe ljude, mlađe generacije do 20 godina, imamo i nešto starije ljude, ljude iz srednjeg doba, tako da mi se trudimo taj način. Također naša muzička sekcija neguje prosto cinzarsku tradicionalnu muziku. Tu se nalaze neke od pesama koje su u njihovom repertuaru su starije od 200 godina, na primer. To su izvorne pesme uglavnom sa područja današnje Republike Severne Makedonije. Takođe, mi održavamo već, evo to je već dve godine, različite cikluse predavanja koji se tiču cincarske istorije, kulture, tradicije cincarskog jezika. Takođe, sva od predavanja smo pre dve godine održavali u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, u saradnji sa pododeljenskim odborom za ljudska prava i za manjine, a mi smo nastavili sa tim predavanjima u našim prostorijama, u prostorijama Fondacije Nušić. Mi također imamo veoma blisku saradnju sa Fondacijom Nušić i tu u njihovim prostorijama održavamo ta predavanja i to traje, to će trajati tokom ove godine također sve do decembra meseca. Inače, najvažniji dan, to bih samo pomenuo za našu zajednicu u toku godine, pored Nacionalnog dana cincara 23. maja, je slava našeg društva, slava cincara u Srbiji, to je Sveti Atanasije 31. januara, kada se skupljaju svi cincari iz Srbije, se skupljaju u Beogradu da obeleže naš dan.
Pomenuli ste da su cincari kao manjina priznati u Makedoniji, koliko ja znam u Srbiji to nije slučaj.
U Srbiji to još uvek nije slučaj. Cincari su priznati na Balkanu u Republici Makedoniji i od prošle godine su priznati takođe i u Republici Albaniji. Dakle, u dve balkanske države. Nešto manje verovatan slučaj što dogodi je u Grčkoj i u Rumuniji. Mi se nadamo da će sledeća zemlja gde će cincari biti priznati za nacionalnu manjinu biti Srbija. Ovo istraživanje koje sam pomenuo, koje radi vrši Srpska akademija nauke i umetnosti, Makedonska akademija nauke i umetnosti, u kojem mi imamo takođe doprinos, je veoma značajno i za nas zbog sledećeg popisa stanovništva koji će se održati u aprilu 2021. godine, i to mapiranje prosto ljudi koji imaju, koji osjećaju prosto pripadnost cincarskom narodu i koji imaju cincarski identitet je veoma značajno za nas, kako bi nakon tog popisa stanovništva dovoljan broj sa stanovnika izjasnio kao cincari, da bi mi mogli budemo priznati kao nacionalna manjina. Prema sadašnjem zakonu mi imamo postoji određeni minimalan broj pripadnika jednog naroda koji mora tako da se izjasni da bi ta zajednica bila priznata za nacionalnu manjinu. To je trenutno 300 pripadnika. Mi se nadamo da će nakon sledećeg popisa stanovništva 2021. godine cincari, zahvaljujući tome, biti priznati za nacionalnu manjinu.
A siguran sam da ih ima u stvari više,
naravno.
Tih 300. Nažalost, moramo da završamo ovaj razgovor, sve vreme gledam na sat, jer imamo još mnogo toga što smo predvideli u programu. Marine, hvala vam mnogo što ste nam bili ispričali sve ove zanimljive podatke. Ko je se zainteresovao, može da svrati ili, dakle, danas u 18 sati u kući Đure Jakšića na predstavljanje izložbe o Jelisaveti Načić, ili sutra na otvaranje, to jest na nastup pevačke grupe Armanji Pirifanje, ili nisam nešto pogrešno rekao, iz Skoplja, i sve to u okviru Noći muzeja. Još jednom hvala što ste nam bili.
Hvala vama puno na pozivu.
Čuli ste Marina Bodružića, sekretara Srpsko-cincarskog društva, 8 je sati i 30 minuta.
Reč nedelje, narod. Šta vlast može sa narodom, o tome ima dovoljno saznanja. A kakav je narod prema vlasti? To je manje istražena oblast. Kako narod iskazuje svoju naklonost osim na izborima i da li može da se ogreši o vlast?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana, setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma. Premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Tačno je 8 sati i 35 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji celog jutra su vrlo ujednačene. Kreću se trenutno između 10 i 12 stepeni. Jedino je u Zaječaru i Novom Sadu 13, a u Negotinu 15. Danas pred nama lep prolećni dan. Sutra još lepši, to kažem zato što je sutra noć muzeja u celoj Srbiji i važno je da vreme bude lepo kako bi što više ljudi moglo da poseti brojne zanimljive izložbe. Jedna od njih odvija se u Novom Sadu u jednom neobičnom prostoru koji svakako nije muzejski, ali sadrži vrlo zanimljivu kolekciju. Nešto više o tome reći će nam Danijela Janković, koja je predstavnica udruženja Istorijski muzej Jugoslavije. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Hajde nam, molim vas, recite nešto više o vašem muzeju i gde se on nalazi i kako je nastao.
Muzej se nalazi u Novom Sadu. Neobična je prostorija u pitanju, zapravo sve je počelo sasvim spontano. Predmete na koje smo nailazili u domovima naših roditelja, baka, dedova, tavanima, podrumima, nekako su nas mamili da ih uzmemo i stavimo na vidno mesto, pa onda, pošto nismo imali baš neku mogućnost, suprug je garažu pretvorio u neku vrstu izložbu eksponata. Mi baštinimo predmete proizvedene i one koji su bili u upotrebi u vreme postojanja države Jugoslavije. Naš fond broji preko 3000 eksponata iz različitih oblasti života i rada u Jugoslaviji. To su predmeti koji su koristili svim segmentima, pa muda je odviše nekom, recimo, ja bih rekla vremenskom kapsulom, jer se posetioci susreću sa usumnenama iz domova svojih baka i deka, predmeta iz roditeljskog doma, pa do eksponata koji se tiču javnih ustanova, banaka, pošta, prevoza. Znači, celokupna zbirka je impozantna i mogli bih reći emotivna, a da dokaze to su reakcije samih posetilaca. Znači, mnogi nam se vraćaju po nekoliko puta i jednostavno kažu da im je to bežanje od stvarnosti i vraćanje u neka vremena kad su odrastali, bili spokojni, veseli i tako dalje.
Ako sam ja dobro shvatio, vi i vaš muž Zoran Janković ste glavni krivci za sve te stvari koje skupljate.
Tako
i,
je.
Negde sam pročitao da je u vašoj zbirci tih neobičnih predmeta i jedan Fića iz 1954. je li to tačno? 75. godine.
Koji je naravno u voznom stanju. Moj suprug je ujedno i predsjednik kluba od Temerista u Novom Sadu i mi smo sa tim Fićem koji je također, znači, deo te zbirke, odnosno eksponat, ali u voznom stanju. Mi sa njim prelazimo, pa mogla bih reći, onako jedne lepe kilometre, najviše ne bilo 1300 kilometara do Austrije i tako. Eto, mislim, samo posetioci koji dođu će se vratiti u prošlost, u prošle godine kad smo prvi put zapravo bili učesnici Noći muzeja u Novom Sadu. Ljudi su bukvalno se zahvaljivali na emociji koju smo im pružili i negde bude sve zaista nesvakidašnje.
A ono što je meni privuklo pažnju jeste i prvi broj Politikinog zabavnika.
Tako je. Prvi broj Politikinog zabavnika, još mnogih štampanih materijala, zaista neočekivano. neočekivano, ljudi jednostavno ne očekuju to da će videti, a suprug to sada već je negde poznat kao sakupljač stvari iz Jugoslavije, stare ono, stvari, i već nam sami doniraju, donose nam stvari koje ne žele da bace, jednostavno im je u cilju da ostanu negde sačuvani i da ih drugi ljudi vide. Mnogo toga završi zaista na otpadima, a mi smo tu da prihvatimo to i da objedinimo, nadamo se da ćemo se i širiti prostorno, tako da će to, imamo onako lepe neke planove vezano za sam muzej i postavku.
E pa to je lepo čuti. Zaboravili smo da pomenemo, ako sam ja dobro shvatio, vašeg supruga i glavnu stvar, a to je ta ambalaža.
Naravno,
da,
naravno.
Iz vremena stare.
I bez obzira na godine, ja i dalje smatram da smo generacija mladih. Bez obzira, nećemo da spominjemo godine, ali je entuzijasta i nekako ja bih više volila da se odrekne svom redovnom poslu i da se posveti ovome, jer ovo je najbolje zaista. Ja mu tu pomažem kao, ajde recimo možda malo PR, marketing i tako dalje, ali on je taj koji je nosilac. To, kad on ispriča to, onako bude sa mnogo više emocije i naravno informacija.
I vi ste nam preneli sasvim dovoljno, verujte, i hvala vam
hvala.
Na tome, Danijela. Srećno sutra u noći muzeja sa svim tim posetiocima koji će da nagrenu.
Hvala mnogo.
A eto, inspiracije za nekog ko će možda nekog drugog dana otići u Novi Sad da obiđe ovaj neobičan muzej. A mi sada idemo do Kragujevca. Na našoj telefonskoj vezi je Jelena Davidović, spomen muzej 21. oktobar. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro svim slušaocima Radio Beograda 1.
Posle ove pomalo nostalgične priče o staroj Jugoslaviji, odnosno o nekim neobičnim predmetima iz Kraljevine Jugoslavije, idemo u malo bližu prošlost i ne baš tako vedru i svetlu, ali prošlost koja se mora pamtiti.
Da, naravno, Spomen park Kragujevački oktobar neguje kulturu sećanja na sve streljane, neguje kulturu mira, i stoga u Noći muzeja je pripremio zaista bogat program. Prvo po satnici u 19 časova, znači sutra u subotu, u našoj galeriji Mostovi Balkana se otvara izložba slika Milene Pavlović Barili, zove se Od sna i mašte do svetlosti Milene, iz umetničkog fonda fondacije Milenin dom, galerija Milene Pavlović Barili iz Požarevca, tako da će eto posetioci moći da vide zaista 15 izuzetnih dela kao i lične predmete umetnice. U muzeju 21. oktobar u Šumaricama u 20:30 u pola 9 je otvaranje izložbe Pogledi izbliza, atelje Paja Jovanovića u muzeju 21. oktobar, autorke Isidore Savić iz Muzeja grada Beograda. Ova izložba je nastala kao plod veoma dobre saradnje naše ustanove sa Muzejem grada Beograda, i mi takođe imamo legat, Muzej 21. oktobar, legat našeg velikog umetnika Petra Lubarde, a ovo će, tako će da će eto dva legata, dvojice naših velikih umetnika i eto stvaralaca sa ovog prostora koji su stekli svetsku slavu, moći da se pogleda. U vezi Paja Jovanovića, znači posetioci će moći da vide neka od njegovih najpoznatijih dela, poput Proglašenja Dušanovog zakonika, ali manje poznate, znači i skice, pripreme, i tako da će moći da sagledaju način rade i da upoznaju to slikarsko razmišljenje barda naše umetnosti. Radovi obuhvataju period stvaralaštva od 1889. do 1951. godine, a bit će izloženi njegovi lični predmeti, diplome, originalni slikarski materijal, njegove palete, takođe i rekvizite koje je koristio na prikazivanju istorijskih scena i portreta. Takođe, već je to u 9 časova će biti organizovan noćni koncert sećanje na Zorana Petrovića. to je muzički recital na poeziju našeg poznatog književnika Zorana Petrovića, koji je inače dobio za svoj roman Kamen blizanac i nagradu Miloš Crnjanski, a takođe je 2012. godine ušao i najuži izbor za Ninovu nagradu. Učestvuju profesor Vladimir Perić i učenici muzičke škole dr. Miloje Milojević iz Kragujevca. I već je tradicija, znači, da Spomen park građanima, svima koji su zainteresovani, poklanja i večernji obilazak memorijalnog prostora. Ta tura se zove Sećajte se mene moji. I uz stručno vođenje kustosa, znači kroz memorialni park, i ona počinje od 18 časova do 20 časova na svakih pola sata. Takođe, posetiocima će biti naravno dostupna i stalna multimedijalna postavka o oktobarskoj tragediji.
Odlično, Jelena, hvala vam mnogo na ovom predstavljanju. Eto šta sve može da se vidi između ostalog sutra i u Kragujevcu tokom noći muzeja.
Hvala i vama.
Želimo vam što više posetilaca, a i naravno uspešan rad tokom cele godine, ne samo sutra. Znamo da ste aktivni i da radite vrlo važne stvari. Još je u mnogo gradova u toku, bit će sutra u toku noć muzeja. U Nišu, na primjer, ima čak 13 manifestacija. Biće Nišli u prilici da vide stare televizore u okviru izložbe Niš grad elektronike kroz vreme. U Nišu se organizuje i noć biologije, zatim maskenbal u umetničkoj školi, a tu će biti i izložba u Narodnom pozorištu pod nazivom O slobodi um. Inače, sloboda je naziv cele ovogodišnje noći muzeja, koja se organizuje zaista u velikom, velikom broju gradova. Ukoliko želite da saznate nešto više, najbolje da posetite njihov sajt noćmuzeja.rs. 8 je sati i 47 minuta, pripremite se jer sledi i kviz.
Rekla je svoju poslednju i mrak
10 minuta do 9 sati otvaramo naše telefonske linije 3225299 i 3225099. Počinje kviz u kojem ćemo nekoga od vas nagraditi nagradom vrednom 20.000 dinara bruto. Prizma je sponsor ovog kviza, pa su u pitanju njihovi proizvodi. Trebalo bi da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu kako biste dobili današnju nagradu. I vidim da već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobar dan.
Ko je sa nama?
Snežana.
Snežana, spremni ste, čuli ste kakva su pravila, jednostavno
znam,
su,
znam.
Znate. E, dobro. Počinjemo od jednog relativno lakog pitanja, ja se nadam. Kakve su uši u cara Trojana? Kozije, svinjske ili magareće?
Kozije.
Kozije uši, jeste, to smo svi slušali kad smo bili mali tu priču. E, idemo na jednu, na jedno malo teže pitanje, mada ne toliko. Blag, topao i suv vetar koji topi sneg u Alpima zove se jugo, fen ili široko? Dakle, još jednom, blag, topao i suv vetar koji topi sneg u Alpima zove se jugo, fen ili široko.
Poda.
Poda, jugo, nije. U pitanju je fen. Mislio sam da će vam ta asocijacija nekako pomoći, ali dobro. Idemo dalje. Ko je drugi sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, Milutin.
Milutine, znate sve kako, kakve su pravila?
Upoznat sam.
E, dobro. Evo, samo da vidimo čega bismo mogli da počnemo. Blaži izraz za privrednu krizu je recesija, devalvacija ili regresija?
Recesija.
Recesija jeste. To je bilo ono uvodno pitanje koje spada među lakša.
Da.
Evo jedno koje nije nešto mnogo teže. Glavna nagrada na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu naziva se Srebrni lav, Zlatni medved.
Medved.
Ili Zlatni medved jeste.
Da, da.
To je tačno. I treće pitanje, samo da ga pronađem. Znam da ništa ne znam. Je izreka koja se pripisuje...
Sokrat.
Pa nisam ni morao da čitam. Odlično. Hvala, čestitam vam.
Hvala i vama.
Ostanite na vezi da biste saznali kako da dođete do svoje nagrade. Ostalo je još 7,5 minuta do 9 sati.
Sebe sam je sakrio
Pre nešto više od mjesec dana u jednom od naših jutarnjih programa imali ste priliku da čujete da je bio raspisan konkurs za mladu osobu koja će dobiti, kako su to organizatori rekli, najlepši posao u Srbiji. Posao se sastoji od toga da 3 mjeseca putuje po našoj zemlji i o tome izveštava na društvenim mrežama i uz to da ima i platu od 1000 evra mjesečno i plaćene troškove. Veliki je bio broj kandidata, a žiri sastavljen od turističkih radnika i eksperata za komunikaciju i društvene mreže izabrao je i pobednicu i sada znamo da će najlepši posao u Srbiji u naredna 3 mjeseca raditi Ana Kostadinović iz Beograda, inače apsolventkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka. Ona će svoje priče objavljivati putem društvenih mreža, snimaće filmiće, pisati tekstove, praviti fotografije i objavljivati sve svoje utiske sa putovanja. Kreće 25. maja i završava svoj posao 25. avgusta, a njene izveštaje moćete da pratite na kanalima i nalozima na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, Twitteru, kao i na sajtu serbianadventures.com. Eto, lep posao. Imaćemo priliku sigurno i da ugostimo Anu i da je pitamo kako će da potroši ovih 30 dana puta 3, dakle 90 dana putovanja, gde će sve ići i sa kim planira da razgovara i kako da nas obaveštava svojim putovanjima. A mi ćemo vas uskoro izvestiti o najnovijim informacijama iz zemlje i sveta. U 9:00 počinju vesti Radio Beograda i u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa malo ćemo ići kroz Srbiju. Prvo ćemo otići do Novog Sada i čuti priču o festivalu roditelja gejmera, a zatim i do Starih Banovaca i najaviti manifestaciju Zlatna varijača. U goste nam dolazi Vojislav Karanović, kolega koji je juče dobio nagradu Desanka Maksimović, a čućemo i kako je koleginici Slađani Zarić uručeno odlikovanje kraljice Elizabete također juče. Ostanite uz nas.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da prištinske vlasti u nameri da oslabe odbranu severa Kosova nameravaju u ponedjeljak da uhapse srpske policajce. Vučić je, gostujući na RTS-u, rekao da ima informacije da prištinske vlasti žele da uhapse 26 pripadnika kosovske policije sa severa Kosova, kao i još 15 lica, sa ciljem da to područje ostane nezaštićeno.
To je njihova nova namera, pod izgovorom da su učestvovali u korupciji, u različitim slučajevima i da to naprave kao veliki slučaj borbe protiv korupcije, da bi sever, pre svega Kosovska Mitrovica, ostala nezaštićena i da bi na svaki način mogli da urade najprljavije stvari protiv našeg naroda. Mi smo tome obavestili, o tim njihovim nakanama, sve međunarodne institucije, dakle najvažnije međunarodne institucije. Juče sam lično obavio nekoliko razgovora, Marko Đurić također, i zatim bi sledio završni čin njihovog pokušaja potpunog ovladavanja prostorom gde žive Srbi, posebno na severu Kosova i Metohije. Srbija će reagovati uzdržano, smireno, ali će sačuvati i zaštititi svoj narod.
Predsjednik Vučić je pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da u najvećem broju izađu na nedeljne izbore za gradonačelnike u 4 srpske opštine na severu Kosova i Metohije.
Molim Srbe da izađu na izbore u najvećem mogućem broju. Molim Srbe da pokažu, jer oni dobro znaju koliko država Srbija se bori za njih, koliko država Srbija izdvaja za njih, da pokažu svoju i ljubav prema svojoj otadžbini, da otadžbini Srbiji, kao što vidite ja to ne krijem, jer se mi uopšte ne krijemo kada kažemo da imamo najbolje odnose sa Srpskom listom i da time Beograd čuva svoj uticaj, mi se toga ne stidimo. Znate, po Ustavu Republike Srbije to je naša teritorija, pronalazimo samo najbolje moguće načine kako da delujemo u datim veoma, veoma teškim uslovima.
Predsjednik je najavio da je spreman da u svakom trenutku u Skupštini Srbije razgovara sa poslanicima o stanju na Kosovu i Metohiji ukoliko poslanik takvu mogućnost dozvoljava. Za danas je najavljen početak radova na jednoj od najzahtevnijih deonica koridora 11 od Preljine do Požege. Ta saobraćajnica biće duga 30,9 km, a vrednost radova koje će izvoditi kineska kompanija China Construction Corporation iznosi 450 miliona evra. Rok za završetak je 2,5 godine, javlja Silvija Pašelić.
Pred građevinarima je izuzetno zahtevna, komplikovana i skupa deonica na kojoj se planira izgradnja 3 tunela, 3 petlje i više od 30 mostovskih konstrukcija. Od Preljine do Pakovraća planiran da bude izgrađen jedan tunel, modernom saobraćajnicom će se premostiti reke Čemernica i Zapadna Morava, a kroz Jelicu najdužim tunelom stizaće se na područje opštine Lučani, gde je predviđena izgradnja još jednog tunela. Tako će deonica Preljina-Požega biti podeljena na 3 manje deonice, a predviđeno je da radovi traju naredne 2,5 godine. Početak izgradnje deonice biće svečano obeležen u 15 časova kada se očekuje dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.
Potvrđivanje predloga zakona o zajmu za kredit radi izgradnje najavljene deonice autoputa Preljina-Požega u visini od 445 miliona dolara od kineske Export-Import banke jedna je od tački dnevnog reda Skupštine Srbije. Poslanici će danas nastaviti rad raspravom o amandmanima na taj kao i na set zakona iz oblasti pravosuđa kojima se u pravni sistem uvodi doživotna kazna zatvora. Opozicija Venecuele zauzela je ambasadu te zemlje u Vašingtonu. Prethodno je u raciji američka policija uz pomoć tajne službe uhapsila 4 aktivista koji su mjesec dana protestovali u pomenutoj ambasadi, pružajući podršku legitimnom predsjedniku Nikolasu Maduru. Nije poznato gde su odvedeni. Tačno u podne maturanti širom Srbije obeležit će kraj srednje škole plesom uz Štrausovu muziku. Maturantska parada je međunarodni i najpopularniji omladinski projekat u regionu, a u Srbiji se održava na više od 50 lokacija sa preko 11.000 učesnika. U Novom Sadu danas će biti održana prva parada ponosa. Po najavi organizatora, biće ukazano na položaj LGBT populacije i ostvarivanje prava koja su zagarantovana Ustavom Srbije. Današnji Pride biće završni događaj u okviru prve novosadske nedelje ponosa. U četvrtfinalu Mastersa u Rimu, Novak Đoković igraće protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. U Vitoriji počinje Final Four košarkaške Evrolige. U prvom polufinalu od 18 časova igraće Fenerbahče protiv Anadolu Efesa, dok će se u večernjem terminu od 21 čas sastati CSKA i Real. Naš trofejni stručnjak Željko Obradović na klupi Fenera pokušat će na svojoj 18. završnici najznačajnijeg evropskog klubskog takmičenja da osvoji jubilarni 10. trofej. Danas će biti promenljivo oblačno i toplije vreme sa dužim sunčanim periodima, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 17 stepeni do 21 stepen. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 11 stepeni, u Beogradu 12, u Novom Sadu 13 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Muzika.
stan mali, rukom šedu napali, vrhunski provod na južnom moru, a mi stalno kod mojih u crnu koru. Samo se davala bez suvišnjih pitanja, uzbinoj svokoj od sumraka do svitanja, nježno ljubava, samo muzika.
Devet je sati i 10 minuta. Dobro jutro još jednom u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Lepo je gledati kako temperature u celoj zemlji rastu iz sata u sat. Počeli smo od devetki i desetki, a evo sad smo trenutno uglavnom na dvanesticama i trinesticama. Tolike su naime najčešće temperature u Srbiji. U Negotinu je 16 i tamo je najtoplije, najčešća temperatura, kažem, ili 12 ili 13 stepeni, nećete mnogo omanuti ukoliko pretpostavite da je baš toliko i kod vas u gradu. Danas maksimalna dnevna između 17 i 21 stepen i konačno ćemo imati malo više sunca nego prethodnih dana. U narednih desetak minuta prvo ćemo malo otići do Novog Sada, mislim makar ovako kroz etar, a potom i do Starih Banovaca. Prvo ćemo čuti šta se to zanimljivo dešava sutra u Novom Sadu. U pitanju je festival roditelja gejmera. A krivac za ovaj festival je Milica Crkvenjakov, jedna mlada osoba koja želi da prenese roditeljima da igranje igrica nije baš uvek tako štetno kao što mi obično mislimo. Milice, na našoj vezi. Dobro jutro, Milice.
Dobro jutro.
E, hajde da objasnimo ko su gejmeri, ko su njihovi roditelji i kome je sve namenjen ovaj festival sutra.
Važi. Znači, ja vodim program Roditelji gejmera, jel znači svi roditelji, staratelji, vaspitači i ostali koji su uključeni u život dece koja vole da igraju video igre. Tako da dobrodošli su i roditelji i staratelji, ali sa decom, to je nešto što su uvek tražili, na radionicama kad radim samo sa roditeljima, pa onda kaže, može nešto da smo svi zajedno. Pa evo, sad može.
E, šta će sve biti teme, koje će biti teme o kojima ćete razgovarati i iz kog ugla sve?
Kao glavni deo programa imamo predavanja koje će odgovarati na neka najčešće pitanja koja roditelji imaju o videoigrama. Kao, na primjer, oni strašni bauci, šta je to zavisnost od videoigara, mogu deca da budu zavisna, ali i također neki, ne kažemo, vodi za preživljavanje roditelja gejmera, znači koje su igre dobre, kako učestvovati u tome, da li ima pozitivne strane gaminga i kompjutera, kao i da li dete možda ima karijeru od gaminga, to jako često pitaju i dovela sam stručnjake iz cele industrije da pričaju o tome kako su oni došli do svoje karijere u gamingu.
Milice, pretpostavljam da imaš i ličnu motivaciju za ovo, odnosno neka lična iskustva.
Pa da, ja sam odrasla kao gamerka, ja mnogo volim video igre, pravim video igre i moji roditelji su imali fantastičan odnos sa mojim gamingom dok sam odrastala, ali mnogi moji suigrači nisu bili te sreće. I te neke bitke koje su se vodile oko videoigara su pravila jedan ogroman jaz između roditelja i deteta. Tako da sam ja pokrenula ovaj program u nadi da ćemo taj jaz da prebrodimo i da se svi složimo oko nečega što je tako divno kao videoigre.
A roditelji, mi roditelji, tu srstavam i sebe, najčešće se plašimo da deca ne potpadnu pod neke loše uticaje i da ne razviju zavisnost i da prosto ne zanemare sve ostale stvari u životu. Šta ti odgovaraš na takva pitanja i na takve komentare?
Da, ja kažem da je najveća greška koju roditelji mogu da naprave jeste da misle da je gaming nešto što dete radi samo i nešto čega oni ne treba da budu deo. Zato što vi tim učestvujete u životu svog mladog gamera, pratite s kime igra, šta igra, pričate sa njim o igrama koje igraju, vi imate potpuni uvid u to što oni rade i to pod takvim jednim budnim okom ne može da ode ni u koju nebezbednu krajnost.
Juče je baš u Beogradu bio održan jedan skup i o tome sam čitao jutros prelistavajući štampu na kom je promovisan digitalni vodič i za roditelje i za njihovu decu kao i za vaspitače i nastavnike o tome kako pomoći deci da se što lakše snađu u digitalnom svetu. Čini mi se da je ovde pomoć pre svega potrebna odraslima, nama roditeljima. Da razumemo, a opet s druge strane i da odgovorno vodimo svoju decu i da primetimo kada nešto krene lošim putem da to ispravljamo.
Tako je, mislim gaming, kako kažem, roditelji koji misle da mogu da svoje deci zabrane u potpunosti da igraju video igre, a kod pete želi da igra video igre, ona će otići u igraonicu, igraće kod druga i šta ste onda uradili? Samo ste učinili situaciju takvom da ne možete sad više da pratite šta igra i sa kime. Bolje da dete igra umereno, kod kuće, dobre, kvalitetne igre, to je ono što ja uvek preporučam.
Dobro, Milice, o svemu tome, dakle, bit će reći sutra u Novom Sadu na festivalu. Pretpostavljam da svi koji su zainteresovani i koji žive u Novom Sadu ili u blizini mogu da dođu, samo nam reci gde i kada.
Jeste, znači ulaz je potpuno besplatan, jedino treba da se popuni jedna prijava koja je na Facebook stranici događaja Festival roditelja gejmera. Dešava se u Starcit centru u Novom Sadu u Mike Antića sa početkom u 11 sati i traje sve do 6 uveče, samo na vreme da se stigne na noć muzeja ako neko hoće. I naravno bit će pauze između, neće biti sve to non stop i pored predavanjima mnogo zanimljivih stvari i za decu i za roditelje.
Milice, hvala na ovoj najavi. Kada budeš u Beogradu, iskoristit ćemo priliku i da porazgovaramo malo opširnije o ovoj dosta važnoj temi u 21. veku. Čuli ste Milicu Crkvenjakov, koja sutra u Novom Sadu organizuje festival roditelja gejmera.
Senke našom se priči vraćaju. vama ne umem i još ne razumem zašto te nema, što je ovoj sreći kraj. I još te sanjam i mislim na tebe, duša i telo jedno su, celo samo snu. I još te
Kada se sa jedne strane pomenu ekstremni sportovi, a sa druge strane kuvanje, ne biste pomislili da te dve stvari imaju nešto zajedničko. Međutim, moj naredni sagovornik objasniće nam da imaju. U pitanju je festival Zlatna varijača, i to etno-gastronomski festival, a moj sagovornik je Marko Prodanović iz kluba Pustolov, koji organizuje sve ovo. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
I koja je to tajna veza između ekstremnih sportova i kuvanja i Zlatne varijače?
Pa, tajna veza je Dunav, koji uvijek.
Šta se to sve dešava na Dunavu danas, sutra i preksutra? Objasnite nam malo detaljnije.
Pa evo, već 13 godina za redom mi organizujemo takmičenje kuvanja riblje čorbe, pošto smo na samoj obali Dunava, a od 2012. godine napravili smo i izložbu ribarskih alata i istorijata ribarstva na Dunavu, odnosno u našem delu Podunavlja. I zapravo mi danas otvaramo, odnosno sutra ujutro otvaramo izložbu, a u nedelju će biti takmičarski deo programa.
Pretpostavljam da su se takmičari već prijavili ili možda još nije kasno za one koji se
opustili? Nije kasno, i dalje se ljudi prijavljuju.
Dobro.
Ovo vreme nas je malo ono pomelo, ali najavljuju da će biti neki lepo vreme, tako da nismo bili u dilemi da li da odložimo celu priču, međutim ostali smo na tome da ćemo održati ovaj vikend i da će to biti tako.
To je u Starim Banovcima, to nismo rekli?
Tako je, u Starim Banovcima, na samoj obali Dunava, pored našeg kluba.
Dakle, ko voli riblju čorbu, ovaj vikend zna gde bi trebalo da se, kuda bi trebalo da se uputi i gde da dođe, jel da?
Apsolutno, znači, Pustolo je pravo mesto za ovaj vikend.
Marko, znam da majstori ne otkrivaju svoje tajne, ali šta je važno za dobru riblju čorbu?
Riba. Riba je suština priče i dobra energija, dobro druženje. Zapravo to je ono što nas krasi ovde, što svako to takmičenje zapravo više je druženje nego takmičenje. Takmičenje je čisto razlog da se okupimo na obali Dunava, a zapravo energija koju ljudi donesu sa sobom je nešto što krasi ovu manifestaciju.
I to je onda najvažnije, a posle takmičenje uopšte dobija manji značaj i nije više važno ni ko će da pobedi, jel da? Malo dobro, i to je ipak za ponos posle i za preprečavanje. Marko, hvala na ovim informacijama. Dakle, sutra i preksutra u klubu Pustolov Stari Banovci na obali Dunava manifestacija Zlatna varjača, pa ko voli neka izvoli.
Ti ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Kroz kameru mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije, ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Da potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Da moguća, zmaj
Dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. maja 1917. godine u Nici u Francuskoj preminuo je Radomir Putnik. Vojvoda Putnik je rođen 1847. godine u Kragujevcu. Artiljerijsku školu završio je u Beogradu. Kao profesionalni vojnik učestvovao je u svim ratovima koje je Srbija vodila od 1876. do 1916. godine. Evo anegdote o Putnikovoj vojničkoj slavi iz jednog napisa u listu Politika u julu 1915.
U tom uvodniku Politika je podsjetila da je nedavno ruski ministar vojske Polivanov, kada mu je srpski poslanik u Rusiji potpukovnik Lonkijević čestitao na imenovanje na tu dužnost i poželio mu uspeh u radu, rekao: Gospodine potpukovniče, nemate mi šta čestitati. Poželite mi slavu Vojvode Putnika. Neverovatno. Ministar vojske silne Rusije želi slavu načelnika štaba vrhovne komande, jedne male seljačke vojske sa Balkana.
Danas je Svetski dan telekomunikacija. 17. maja 1878. godine engleski inženjer i fizičar David Hughes objavio je da je konstruisao spravu pomoću koje telefonski razgovori mogu da se obave na velikim udaljenostima. Taj aparat je dobio ime mikrofon ili električno uvo. U istoriji telekomunikacija nezaobilazno je ime Nikole Tesle.
Mene je, gospodine Tesla, ovo oduševilo. Svetski sistem bežičnog prenosa električne energije, vesti, poslovnih poruka, berzanskih izveštaja, govora, muzike, čak i slika. A korisnik sistema će u svojoj kancelariji
imati prijemnik veličine ručnog sata i moći će da se koristi svuda na kopnu i na moru, bez obzira na udaljenost.
Odlično, gospodine Tesla. To je praktično i komercijalno. Uložit ću $150,000.
Predajnik i zgradu buduće svetske radiostanice Tesla je podigao na Long Islandu, napunivši je svojim mašinama, novim izumima i velikim planovima. Njega više nisu mogli da zadovolje pojedinačne otkriće i patenti. Želeo je da ostvari svoj veliki, vizionarski projekat svetskog preporoda.
17. maja 1894. godine rođena je slikarka Zora Petrović, profesor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Radila je portrete, mrtvu prirodu i monumentalne ženske aktove. Fonozapis slikarke Leposave Bele Pavlović o slikarskim načelima Zore Petrović.
To je bilo na jednom istrgnutom, izgužvanom parčetu artije, čak je jedan ugao i nedosajao, olovkom našvrljano na brzu ruku, tako joj je došlo i tela je odmah da pribeleži. Evo, samo nekoliko da vam napomenem. Figurativno ili apstraktno, to nije bitno, ne treba ponavljati, ne treba kopirati, no kao što nije umetnik onaj koji slepo podražava prirodu, tako nije ni onaj koji samo pravi šare, ukusne ili neukusne. Narod često umetnost ne može da razume, ali je osjeća. Ne treba misliti da ako ne razume da je on ne osjeća. Čovjek mora biti toliko iskren i priznati javno ono što mu je i samom sebi teško da prizna. Slikarstvo nije umetnost ako biva samo trka za originalnošću po svaku cenu.
17. maja 1395. godine, pomažući Turcima protiv vlaškog vojvode Mirče na Rovinama, poginuje Marko Kraljević, najstariji sin kralja Vukašina. Titulu kralja zadržao je kao turski vazal. Malo poznat kao vladalac, Marko Kraljević je dobio uzvišeni lik u predanjima i narodnim pesmama. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Sa kulturom vodi, Galija jedna daleko
Gost jutra možete shvatiti samo uslovno, s obzirom da je on u stvari ovde domaćin i moj stariji kolega i velika mi je čast što ću razgovarati s njim. Vojislav Karanović, ovogodišnji dobitnik pesničke nagrade Desanka Maksimović. Vojo, čestitam, dobro jutro.
Hvala vam, dobro jutro.
Juče je bilo uručenje.
Jeste, nagrade juče, u Brankovini. Juče je to bilo u Brankovini.
Kako
i ovako
je prošlo?
Prošlo je divno, utisci su mi stvarno povoljni, sam ambijent je divan, lepo se zateći tamo, pogotovo neko ko ima ovako afektivan i emotivan odnos prema pesništvu Desanke Maksimović, kao što ja imam, doživlje je naravno biti u mestu gde je ona odrasla, gde je ponikla, i ti ljudi koji su sve to organizovali bili su divni, tako da su mi utisci više nego povoljni, mislim, evo.
U odluci žirija između ostalog piše, od prve zbirke tastatura pa sve do poslednje izbrisani tragovi, Vojislav Karanović izgrađuje suptilno mesto na pesničkoj mapi srpske književnosti. Karanovićeva poezija predstavlja govor pesnika o sopstvu, jedinstvenosti pesničkog bića, tananostima naših osećanja i krhkom tkivu unutrašnjeg sveta savremenog čoveka. Odnos čoveka i sveta, usamljenost i rečita tišina progovaraju iz Karanovićeve poezije na autentičan način u srpskom pesništvu. I tako dalje, i tako dalje. Sigurno prija čuti ovakve reči o sebi.
Pa prija i neka su vrste i postice i ohrabrenja, i mada evo, kad se primaju ovakve nagrade, one su u stvari definisane kao nagrada za ukupan doprinos srpskoj poeziji, nekako te nagrade vam prijaju, gode, hrabre vas, ali s druge strane govore da ste već u zrelim i ozbiljnim godinama kada izdobijate nagrade za celokupno stvaralaštvo, ali sve je to deo te knjižne priče i javnog života. Ali ono što je meni osnovno u svakoj nagradi bilo jeste to da se me doživljavao kao neku vrstu čitalačkog odziva. Jednostavno, vi dok pišete, borite se sa nizom sumnje, nedoumica, malo potonete pa se opet uzdignete, ali u suštini čuvate, borite se da sačuvate to zrno vere u sobstveno stvaralaštvo, a kad stigne taj čitalački odziv sa druge strane, koji je oličen evo u jednoj konkretno književnoj nagradi, znači da je također neko poverovao da to što radite ima neku vrednost, i u tom smislu to predstavlja zaista jedan lep čitalački odziv i jedan lep čin ohrabrivanja. Mislim, prosto čovjeku daje osjećaj da ima smisla to što radi, jer niko ko piše i ko stvara ne stvara samo za sebe. Poezija je uvek u tajni susreta, kako kaže Paul Celan, ovaj pesnik, i uvek traži tog sabesednika, čak kad je pesnik ne znam koliko izolovan i odvojen od stvarnosti, on uvek ima nekog kome su te reči upućene, i reči samo tako imaju smisla.
Meni je to uvek bilo zanimljivo kod poezije, to što zahteva, pisanje poezije zahteva neku vrstu okrenutosti ka sebi i neku vrstu usamljenosti, a s druge strane upravo to što ste rekli, to je komunikacija sa drugima, nema, mislim, poezija i služi tome da je neko drugi čita i da onda vi na neki tako način, kada se ne vidite i ne poznajete, u stvari komunicirate.
Da, to ste potpuno u pravu, poezija zahteva tu neku vrstu, ako ne usamljenosti, ono unutrašnje tišine i sabranosti, prosto da bi pesnik oslušnuo jezik, oslušnuo reči i uspeo da uhvati ono što je neka njegova najdublja emocija i neki osjećaj i doživljaj sveta, vizija sveta, on mora da ima te trenutke sabranosti i tišine, i upravo su pesnički tekstovi zato dragoceni, i što čitaocima, oni koji uspeju i koji žele da dožive ovaj pesnički tekst, koji posegnu za nekom pesničkom knjigom, također mogu da priušte trenutke te takve jedne unutrašnje tišine, a ta tišina je neophodna da bi čovjek mogao sam sa sobom da povede jedan unutrašnji dijalog, unutrašnji razgovor koji je svakom od nas preko potreban, jer živimo u nekom kao u nekoj rotomašini, onako u nekom ritmu žestokom, svakog dana niz obaveza, trčimo od jednog do drugog mesta, prosto čovjek nema vremena da se sam sa sobom nekako nađe licem u lice. Aha. I zato je umetnost u stvari dragocena, što čovjeka podsjeća da jednostavno mora da se zamisli i nad sobom i nad svetom, i da pokuša da svet možda pogleda iz nekog drugog ugla, a upravo umetnički doživljaj nam pomaže da se za trenutak zaustavimo i da svet pogledamo drugim očima.
Da. Vojo, vi već dugo radite i uređujete i vodite emisiju Moja knjiga, u kojoj opet pričate, jel da?
Da.
I sa kolegama i sa nekim ko to nije, o knjigama i literaturi koje vole da čitaju. Večeras je najnovije izdanje.
Jeste, evo prilike da najavim, večeras je mi je sagovornik moj prezimenjak.
Aha.
Pesnik, također pesnik Zvonko Karanović, ali on pesnik potpuno drugačijeg senzibiliteta, pesnik kome su bliže recimo američki underground pesnici, beat generacija, pesnici beat generacije, pesnik izrazito urbanog senzibiliteta, živ, provokativan, koji je također i prozni pisac, i evo nas dvojica smo pričali o poeziji Charlesa Bukovskog. Mm-hmm. Čuće se i stihovi Charlesa Bukovskog u emisiji. I evo, pričali smo o tome kako je Zvonko doživeo tu poeziju, kako je otkrio, šta mu je značila i kako se jednostavno kao pesnik formirao čitajući te i takve pesnike.
Uh-huh. I vaša emisija nas neprestano podsjeća na to da je poezija živa i zdrava. Nekako nam se stalno čini da je u zapećku u odnosu na brojne druge umetničke forme, ali pesnike i pesnikinje stasavaju i dalje i pišu i rade.
Jeste, i ja imam taj osjećaj, i zapravo i to je svrha ove emisije koju vi radite, da zovete tako sagovornike, da malo podsjetimo ljude da postoji umetnost, da postoji poezija, i da po meni se čini jako važno da čovjek ima nekog svog pesnika sa kojim vodi razgovor. Svejedno da li je to Laza Kostić, Milan Rakić, Jovan Dučić, Dis Crnjanski, jako je važno imati nekog sa kim možete, kome se vraćate često, čijim tekstovima se vraćate. Mm-hmm. I zapravo u tim tekstovima vi ponovo provjeravate neku svoju unutrašnju, gde ste vi u životu dospeli, šta ste uradili, šta želite još da uradite. Jer to, kažem, ta vrsta unutrašnjeg razgovora je se najlakše ostvaruje kada imate svog pesnika sa kojim vodite dijalog, a to je dragoceno zbog toga što zapravo vam se bogati neki unutrašnji svet i bogati vam se rečnik, i zapravo dolazite u situaciju da na lakši način i preciznije imenujete emocije koje imate u sebi. I upravo je poezija zato dragocena što nam omogućava da različite emotivne stavove osjetimo u pesništvu, pesnika kog volimo i čije pesme doživljavamo dubinski, i upravo je to važno i za nas lično, da budemo u stanju da jednostavno izrazimo svoje emocije, da uspemo da ih izrazimo odgovarajućim rečima.
Pored poezije, evo, vi ste i u medijima, bili ste na televiziji i evo dugo ste i na radiju, i niste jedini, ima mnogo ljudi koji su paralelno i novinari.
Da.
I pisci, eseisti, publicisti.
Pa jeste, ja se trudim da eto i u okviru ovog medija nekako promovišem i književnost, i promovišem lep govor i lepu reč, i meni se to čini jako važnim. I sad evo da budemo malo i neskromi, što se naše kuće tiče, mislim da javni servis i televizija. Jasne. I radio, pre svega radio, najviše vodi računa o govoru, i da to budu i zanimljivi sagovornici koji lepo govore, koji pametno govore, i da te emisije, ljudi koji slušaju te emisije, zaista imaju priliku i da nešto nauče, da osete i da dožive, i da imaju osjećaj kao da su se našli usred nekog lepog, prijatnog i zanimljivog i pametnog razgovora.
Da.
I to mi se čini da je emisija zapravo, eto, kuća u kojoj vi ja radimo, i vi također radite i na televiziji i na radiju, evo imamo obojica to iskustvo. Tako da, ali se, verujem da zaista ima smisla boriti za to da se vode kvalitetni razgovori, da se neguje lep govor, da se svi zajedno trudimo da se na lep način izražavamo i da promovišemo stvari koje imaju vrednost. Jednostavno, okruženi smo čitavim ovim nekim marketinškim kampanjama i bleskom raznih stvari, i često se promovišu stvari koje zaista nemaju neku vrednost i ne zaslužuju na taj način da budu prisutne u javnosti, i koliko možemo, evo, moramo da se borimo zajedničkim snagama da promovišemo stvari u koje verujemo.
A sutra Radio Beograd nastavlja tu misiju i pridružuje se Noći muzeja. Da. Biće ovde jedno pesničko veče i pesnička noć.
Da, pesnički maraton.
Pesnički maraton, da. Pa eto, pozivamo slušalce da nas i sutra i slušaju. Ako hoće, može slobodno da nam se pridruži ovde.
Jeste, to se dešava da, u kamenoj sali Radio Beograda i na Kolarcu.
Tako je, i na Kolarcu.
Da.
Jeste. Bićete tu siguran
sam. Jeste, na Kolarcu sam ja.
Kolarcu.
U večernjim satima.
Dobro. Vojo, hvala na ovom, ne mogu da kažem, kratkom gostovanju, već razgovoru, i još jednom čestitam na nagradi Desanka Maksimović.
Hvala vama još jednom i drago mi da sam bio vaš sagovornik ovde.
E, hvala. Mi ćemo nastaviti još malkice da se hvalimo, ali za par minuta ostanite uz nas da biste čuli o čemu se radi. 8 minuta do 10 sati, još malo se hvalimo, nemojte nam zameriti. Pored kolege Vojislava Karanovića, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade Vesanka Maksimović, naša koleginica s televizije Slađana Zarić juče je dobila medalju Britanske imperije za izuzetan doprinos istraživanju i dokumentovanju savezništva Velike Britanije i Srbije tokom Prvog svetskog rata. Organizovana je dodela juče u rezidenciji ambasadora Velike Britanije u Beogradu, a tamo je bila i naša koleginica Ivanka Joksimović.
Slađana Zarić je četvrta osoba iz Srbije koja je dobila ovo prestižno priznanje. Ona je odlikovana kao autorka dokumentarnih filmova Srbina krfu, 100 godina od albanske Golgote i Ernst Trubridž, zaboravljeni admiral.
Za svakog novinara u stvari i svakog autora nekakvog ostvarenja dokumentarnog filma i tako dalje, ono što je negde najbitnije i gde je on najispunjeniji kad se njegovi filmovi gledaju, kada za filmove koje uradi dobije nagradu ili recimo kad dobije orden koji se vrlo, vrlo retko dodeljuje, kao što je orden Britanske imperije, ja sam zaista srećna i to negde smatram vrhuncem svoje karijere. Ono što, kad su mi pre godinu dana rekli da ću dobiti taj orden, ja negde jesam bila iznenađena i negde jesam bila zbunjena, jer nekako sam smatrala da nisam radila ništa više od onoga što bi trebalo da radim. Jel te, ja sam samo htjela da, radeći tu priču i dokumentarni film o stradanju Srba tokom albanske Golgote, da na neki način pojasnim i istražim ulogu saveznika, kako Britanaca, tako Francuza, Italijana i samih Rusa. I ja moram da priznam da je meni jako, jako drago što ovo odlikovanje dolazi upravo i velika mi je čast od Velike Britanije, jer Velika Britanija definitivno jeste zemlja koja na neki način školuje najozbiljniji taj dokumentarni film, mislim, odatle potiče BBC. A s druge strane mi je negde i drago što je to Britanija, jer ja sam živjela jedno vreme u Britaniji i nekako, ako bih rekla koja dva grada osjećam kao svoja, prvo je naravno Beograd, a drugo bi negde bio London.
Kraljica Elizabeta II. Je još u decembru prošle godine potpisala akt o odlikovanju, a Slađani Zarić je medalju u ime njenog veličanstva uručio britanski ambasador u Beogradu, Denis Kiff.
Ovo je prvi put da je razlog za odlikovanje izuzetan doprinos u istraživanju i dokumentovanju naše zajedničke prošlosti.
Uručenju medalje Britanske imperije prisustvovao je i praunuk britanskog admirala, gospodin Tom Trubridge.
Film Zaboravljeni admiral je premašio moje očekivanja. Projekat je počeo pre 4 godine i tada sam upoznao Slađanu. Ona je pronašla mnogo izvora, informacija, fotografija. O svom pradedi sam naučio mnogo više nego što sam mislio da ću ikada saznati.
Medalja Britanske imperije je jedno od odlikovanja sa početka 20. veka. Ona je prvobitno bila namenjena samo Britancima i stanovnicima nekadašnjih kolonija, ali se od 1992. njom nagrađuju i strani državljani koji su se istakli u umetničkom, naučnom i humanitarnom radu uz posebne zasluge za unapređenje bilateralnih odnosa Ujedinjenog kraljevstva i stranih država.
I tako smo priča po priča, uključenje po uključenje, došli i do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Ostalo mi je taman dovoljno vremena da najavim da u 10 slede najnovije vesti, potom u 10:05 emisija Zemlja čuda koju uređuje vodi koleginica Tanja Milikić. Ove nedelje reč nedelje je Narod, a u 11:05 počinje emisija Šetnja koju uređuje vodi Dubravka Marković. Ona se bavi dvema temama. Jedna je najava Noći muzeja u zgradi Radio Beograda. U okviru Noći muzeja imamo program Poezija uživo od 18 pa do ponoći sutra uveče, već smo to pomenjali nekoliko puta. U drugom delu Šetnje bit će reći o dokumentarnom filmu Električni orgazam za ljude budućnosti koji je režirala Marija Vukić, ona će biti gošća Dubravke Marković. U prethodna 3,5 sata od 6:30 sa vama su bili Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i pozivamo da i dalje ostanete uz Radio Beograd. Prijatno.
U njima požari gore i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćutanja, gde grli te tišina.
ja s jastukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina,